θέλω να πάω στον κύριο Λιγερό. Κύριε Λιγερό, ακούει ο κόσμος ΑΟΣ τώρα.
Ναι.
Και δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτά τα οικόπεδα στη θάλασσα που τσακώνουν μεταξύ τους για τα δικαιώματα, ποιος έχει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου πλούτου. Τι είναι αυτά τα οικόπεδα?
Κοιτάξτε, υπάρχει πρώτα απ' όλα μια διαφορά σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα, γιατί η ΑΟΖ ασχολείται και με την αλληλεία, άρα ασχολούμαστε και με την επιφάνεια. Η μεγάλη καινοτομία, θα έλεγα, εισήλθε το 1982 με το δίκαιο της θάλασσας, όπου καθορίστηκε ότι οι κράτη που έχουν πρόσβαση στη θάλασσα θα έχουν μια ειδική σχέση με αυτήν την θάλασσα και θα μπορούν να θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο οικονομικό και αποκλειστικό. Άρα το αποκλειστικό είναι πολύ σημαντικό εδώ, γιατί μερικές φορές έχει και επιπτώσεις και στη στρατηγική και στην γεωστρατηγική. Θεωρούν ότι η ΑΟΖ είναι πιο εύκολη λύση. Ήταν και μια επινόηση και από τον καθηγητή Καριώτη που είπε θα ήταν καλό να προχωρήσουμε σε αυτό το πλαίσιο, η οποία επειδή είναι πιο εύκολη δίνει περισσότερες δυνατότητες. Τώρα ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μας επιτρέπει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να αποφύγουμε το πρόβλημα με το Κάσους Μπέλι και τα χωρικά ύδατα.
Για τα 6 και τα 12 μίλια.
Σωστά,
δηλαδή,
γιατί εδώ πάμε κατευθείαν στα 200.
Ναι, βέβαια υπάρχει ένα θέμα εδώ, έτσι,
ναι.
Ότι έχουν και οι Τούρκοι παραλίες.
Σωστά.
Και υπάρχουν σημεία όπως είναι το Καστελόρις, όπως είναι η Χίος, η Μυτιλίνη, η Σάμος, που οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Η Σάμος όχι, αλλά στην Μυτιλίνη. Επίσης,
γενικότερα έχετε δίκιο, όλες αυτές οι αποστάσεις είναι μικρές, εφόσον είναι μικρότερες από τα 200 μίλια, και γι' αυτό μετά χρησιμοποιούμε την έννοια της μέσης γραμμής.
Μα δεν είναι μικρότερες από τα 6 μίλια.
Ναι,
όπως
σωστά.
Είναι και η Αλβανία με την Κέρκυρα επάνω, υπάρχουν
ναι,
σημεία δηλαδή
ναι,
που σχεδόν εφάπτονται.
Ναι, γενικότερα σε αυτή τη σύμβαση όσο αφορά με την ΑΟΖ λειτουργούμε πολύ συχνά με την έννοια της μέσης γραμμής. Άρα αν η απόσταση είναι μικρότερη από τα 200 μίλια, απλώς κάνουμε τη μέση γραμμή και θεωρούμε ότι τα δύο κράτη συμφωνούν.
Ωραία, σύμφωνα με τη μέση γραμμή στο Καστελόριζο,
ναι,
εάν θέλουν να κάνουν έρευνα και οι Τούρκοι και οι Έλληνες, τι γίνεται? Μπαίνουν τα γεωτρύπανα το ένα δίπλα στο άλλο?
Μπαίνουν τυπικά όταν κάνετε μια διακρατική συμφωνία με το θέμα της ΑΟΣ, έχετε και μια πρόσβαση αν θέλετε στα αυτά τα σημεία που συνορεύουν. Με ποια έννοια? Μπορεί από κάτω να έχετε αέριο και πετρέλαιο, το οποίο να είναι μια μεγάλη μάζα που καλύπτει και τις δύο πλευρές. Άρα εδώ υπάρχει η έννοια της εκμετάλλευσης. Ουσιαστικά όταν ο καθένας είναι στη δική του ΑΟΣ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Απλώς όταν είμαστε πολύ κοντά στα σύνορα αναγκαστικά υπάρχει έννοια της συνεκμετάλλευσης που μπαίνει μέσα στην διαδικασία της υπογραφής της διακρατικής συμφωνίας.
Μάλιστα, στην περίπτωση της Κύπρου με την Τουρκία απέναντι.
Ναι, όλα αυτά συμφωνούμε ότι μιλάμε θεωρητικά, γιατί αυτές οι συμφωνίες δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει όσο αφορά την Κύπρο, έχουμε ήδη ένα πρόβλημα με τα κατεχόμενα. Δηλαδή η Τουρκία θεωρεί ότι αναγνωρίζει τα κατεχόμενα, θεωρεί ότι η Κύπρος δεν υπάρχει, κατά συνέπεια θεωρεί ότι μπορεί να ενώσει τη λεγόμενη ΑΟΣ των κατεχομένων με την ΑΟΣ της Τουρκίας.
Αυτό είναι εδώ το μυστικό λοιπόν. Οι Τούρκοι κατέχοντας την Βόρεια Κύπρο, ένα
ναι,
κομμάτι της Κύπρου στο Βορρά, το γνωστό αυτό, το τμήμα θεωρεί ότι από τα παράλια αυτού του τμήματος μέχρι τα παράλια των Αδάνων απέναντι
στην
Τουρκία,
σωστά,
δηλαδή έχει αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης.
Αυτό είναι το δικό της πρόβλημα, γιατί το θέμα είναι ότι η Κύπρος είναι μία νομική οντότητα όσο αφορά τον ΟΓΕ. Κατά συνέπεια έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα και μοναδικό κράτος.
Σε λίγο καιρό αναλαμβάνει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής
σωστά,
Ένωσης.
Σωστά, και βλέπουμε ήδη ότι αυτό ενοχλεί ήδη την Τουρκία που θέλει να παγώσει και μερικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα έρθει στο δεύτερο εξάμεινο της επόμενης χρονιάς. Αλλά η ιδέα είναι ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει η Τουρκία. Το θέμα είναι και τι λειτουργεί επίσημα στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας μέσα σε ένα πλαίσιο που αναγνωρίζεται από τον ΟΓΕ.
Βέβαια, οι Τούρκοι έκαναν είχαν την ευφύη ιδέα να συνεργαστούν με τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς για την εκμετάλλευση για την έρευνα καταρχάς στα οικόπεδά τους.
Για την έρευνα, ναι.
Και την κατοπινή εκμετάλλευση. Οπότε με δύο τέτοιες δυνάμεις είναι δύσκολο εκεί να χώσουν τη μύτη τους οι Τούρκοι, οι οποίοι παρόλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή, αν και είναι στη γωνία, αρχίζουν να προκαλούν και δημιουργείται μια θερμή
ναι,
κατάσταση.
Ναι, σωστά. Αλλά το είπατε πολύ σωστά ότι είναι σε μια κατάσταση όπου βρίσκονται στη γωνία. Δηλαδή βλέπουν ότι το θέμα της ΑΟΣ δεν συμφέρει την Τουρκία και τώρα κάνουν απεγνωσμένες κινήσεις στις οποίες μας έχουν συνηθίσει, γιατί όταν μας βρίσκουν ευάλωτους θεωρούν ότι με λίγο πίεση μπορεί και να υποχωρήσουμε. Απλώς ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ισραηλοί υποχωρούν πολύ εύκολα σε τέτοια θέματα.
Να πιέσουν εμάς, δεν μας πιέζουν, η Κύπρος είναι εκεί τώρα.
Πιέζουν,
δεν είναι η Ελλάδα.
Ναι, το ξέρω, αλλά δεν πιέζουν πάνω στο μπλοκ 12 το λεγόμενο Αφροδίτη, πιέζουν όμως την περιοχή του Καστελόριζου και πιέζουν πάνω από την Κύπρο λέγοντας ότι σαν αντίπεινα με αυτό που γίνεται στο κάτω μέρος θα κάνουν και αυτοί το ίδιο. Στην πραγματικότητα προσπαθούν να μας φοβήσουν, αλλά δεν έχει καμία ουσία. Γιατί αυτή η κίνηση δείχνει ότι στο μπλοκ 12 δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα.
Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν και εταιρείες πετρελαίου οι οποίες παίρνουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, δηλαδή τις λεπτές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Σωστά, ναι.
Προκειμένου να παίξουν το παιχνίδι τους τώρα που υποψιάζονται ότι και η Ελλάδα τους έχει ανάγκη. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Πριν από λίγο καιρό, μία από τις μεγάλες αδερφές στην Αμερική τυχαίνει να γνωρίζω τον τεχνικό διευθυντή αυτής της εταιρείας, ζήτησε να προχωρήσει στην έρευνα για αέρια και πετρέλαια στην περιοχή αυτή. Προφανώς για να πιέσουμε με τη σειρά μας, να πιέσουν εμάς που πιέζουν οι Τούρκοι στην ευαίσθητη αυτή περιοχή του Καστελόριζου. Παίζονται αυτά τα παιχνίδια και βέβαια έκπληκτοι οι Αμερικανοί άκουσαν από τους Έλληνες ότι το θέμα ας τα αφήσουμε λίγο να παγώσει. Περίεργη είναι η συμπεριφορά της.
Ναι,
κάτι βέβαια, κάτι θα έχει η κυβέρνηση στο μυαλό της για να λέει ας τα αφήσουμε. Θέλει, προφανώς θέλει να εξελιχθεί η ιστορία με την Κύπρο για να δημιουργήσει και ένα προηγούμενο.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα έλεγα η πιθανότητα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο και μόνο στη σχέση Ελλάδα και Τουρκία. Το θέμα της ΑΟΣ λειτουργεί με όλες τις άλλες χώρες, δηλαδή και με την Αλβανία, με τη Λιβύη, με την Αίγυπτο. Κατά συνέπεια, όταν επικεντρωνόμαστε μόνο και μόνο πάνω στην Τουρκία, ξαναεπανερχόμαστε σε ένα διπολικό πλαίσιο, το οποίο δεν μας συμφέρει, και ξεχνάμε βέβαια και το ευρωπαϊκό, γιατί ΑΟΣ έχουμε να διαχειριστούμε την ΑΟΣ και με την Ιταλία. Άρα, η ιδέα είναι ότι υπάρχουν επαφές. Γίνεται αυτό που γίνεται τώρα στην Κύπρο σε σχέση με την ΑΟΣ της Κύπρου. Είμαστε σε μια περιοχή όμως που συνορεύει με την ΑΟΣ του Ισραήλ. Κατά συνέπεια δεν μας αφορά άμεσα και γι' αυτό η Τουρκία προσπαθεί να κάνει κινήσεις στην περιοχή του Καστελόριζου.
Πάνω το οικόπεδο όμως εκεί μας ενδιαφέρει, το οποίο βρίσκεται μεταξύ στην περιοχή Καστελόριζου. Εκεί οι Τούρκοι πώς συμπεριφέρονται?
Κοιτάξτε, στην περιοχή του Καστελόριζου, αν κοιτάξετε τον χάρτη της ΑΟΣ, θα δείτε ότι υπάρχουν δύο δόντια. Τα δόντια, τα λεγόμενα, δηλαδή το ένα είναι μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου και μετά ένα μεγαλύτερο που είναι μεταξύ Καστελόριζου και Κύπρου. Αυτό δικαιωματικά η Τουρκία έχει, δηλαδή μπορεί να εισέλθει σε αυτά τα δύο δόντια, γιατί όταν μετράμε τη μέση γραμμή, έχει πρόσβαση σε αυτά. Το θέμα είναι, αυτό που θα ήθελε η Τουρκία είναι το Καστελόριζο να μην έχει καν ΑΟΣ. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει, γιατί το Καστελόριζο κατοικείται και κατά συνέπεια υπάρχει de facto οικονομική δραστηριότητα, το οποίο είναι το προαπαιτούμενο για να υπάρχει μια ΑΟΣ. Αυτό που θα προτιμούσαν οι Τούρκοι είναι να μην υπάρχει λοιπόν καθόλου ΑΟΣ στο Καστελόριζο, έτσι ώστε η δική τους ΑΟΣ να συνορεύει με την ΑΟΣ της Αιγύπτου. Και όπως εμείς έχουμε καθυστερήσει σε μια συμφωνία με την Κύπρο για την ΑΟΣ της Ελλάδας και της Κύπρου, δεν έχουμε μια συνεκτικότητα οριζόντια αν θέλετε, και κατά συνέπεια δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να πει ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς μια συμφωνία με την Τουρκία
και με την Αίγυπτο. Όταν γνωρίζεις το αντικείμενο, έχεις τον γεωγραφικό τόπο στο νου σου και μπορείς αυτά να τα καταλάβεις. Πολλοίς κόσμος ίσως χρειάζεται χάρτες.
Ναι, ειδικά.
Ναι, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα της προσαρμογής στον χώρο χρόνο. Και αυτό είναι ένα θέμα, όπως γνωρίζετε.
Σωστά, σωστά.
Γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτό το οποίο συμβαίνει, τόσο πιο ενημερωμένοι είναι. Εγώ φοβάμαι τους ανενημέρωτους πολίτες. Και
εγώ φοβάμαι και άλλους, τέλος πάντων.
Τους πολύ ενημερωμένους, προφανώς.
Ναι.
Το αντιλαμβάνομαι και αυτό. Ναι. Να ρωτήσω εδώ τώρα αυτό. Έχετε ιδρύσει μια οργάνωση PI Society.
Ναι, αυτό δεν έχει καμία σχέση.
Για εγγραφή. Ναι. Πώς δεν έχει? Έχει και αυτό σχέση. Έχει.
Ναι, τέλος πάντων.
Έχετε κάνει και άλλα πράγματα. Ναι. Έχετε ιδρύσει το Ίδρυμα Αλτρουισμός στην Κύπρο.
Σωστά.
Που προωθεί τις μαζικές προσφυγές κατά της Τουρκίας.
Ναι.
Αυτό από πού πηγάζει, από... έχετε καμία σχέση με την Κύπρο, όχι.
Όχι, όχι, όπως είπαμε είμαι Αυστριακός.
Εγώ λιώτησα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή έτσι ακούνε οι Αμερικανοί όταν τους δέχτες τώρα και λέει πως πέσαμε σε φιλέλληνα.
Ναι, ναι, όχι. Όχι, απλώς με ενδιαφέρει η δικαιοσύνη και το θέμα της, της προσφυγιάς στην Κύπρο νομίζω ότι είναι σημαντικό και εφόσον υπάρχει το ΕΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, γιατί οι πρόσφυγες να μην διεκδικούν τις περιουσίες τους και γι' αυτό μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία πριν μερικά χρόνια για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες να κάνουν. Να συμπληρώνουν τις φόρμες και να μπορούν να πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να διεκδικούν τη μία απόλαυση περιουσίας. Αυτό είναι για τον αλτρουισμό. Τώρα, η P-Society δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
P-Society, έτσι.
Ναι, αυτό έχει σχέση με την νοημοσύνη.
Για εγγραφή, κάποιος πρέπει να έχει IQ 176 και πάνω, βαθμός νοημοσύνης που σύμφωνα με στατιστικές στατιστικές σε έναν άνθρωπο στο εκατομμύριο. Δηλαδή, 10 άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι στην Ελλάδα.
11.
Αφού οι άλλοι δεν είναι, 10 όχι. Είναι Έλληνες και 11 είναι πρόσφυγες.
Πάλι θα είχαν δικαίωμα να μπουν.
Στο...
είναι θέμα νοημοσύνης, είναι θέμα υπηκότητας.
Εδώ... άμα ρωτήσετε τις εξαγριωμένες θα πούνε αυτό το 1 εκατομμύριο έχουν όλοι IQ πάνω από 170, πόσο έχετε βάλει, 176.
Ναι, δεν το έχουμε βάλει εμείς, είναι απλώς τα στατιστικά δεδομένα της ψυχομετρικής, άρα...
Εγώ δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτό το είναι, δεν μπορούσα.
Ναι, μην το λέτε, μην το λέτε, IQ. Κάντε πρώτα και μετά το βλέπω.
Ναι, το τεστ IQ.
Ναι, 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 ναι.
Το τεστ IQ είναι, είστε και μέλος της Μέσα, η οποία έχει 100.000 μέλη ανά τον κόσμο, μιας διεθνούς ολιγομελούς οργάνωσης, μέλη της οποίας σύμφωνα με το καταστατικό της μπορούν να γίνουν μόνο άτομα με υψηλό δείχτη νοημοσύνης.
Ναι, είναι, η Μέσα είναι πάνω από 132, είναι 2% του πληθυσμού.
Ναι, 132 είναι το 2%.
Ναι, δηλαδή κάθε φορά που βλέπετε 50 ανθρώπους, ο ένας μπορεί να μπει στη Μέσα.
Και το ότι οι άλλοι δικοί σας είναι πιο αυστηροί.
Πρέπει να δείτε ένα εκατομμύριο ανθρώπους για να μπει ένας.
176. Ναι. Πώς μετράτε αυτό, με ένα τεστ, φαντάζομαι.
Ναι, είναι λίγο πολυπλοκότερο. Δηλαδή είναι διάφορα τεστ που συνδυάζονται και μετά δίνουν ένα αποτέλεσμα. Αλλά τέλος πάντων, ξέρετε, είναι όπως είναι η θερμοκρασία ή το ύψος.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Με αυτό δεν χρειάζεται να είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι εξαρτάται από τη μόρφωσή του, έτσι.
Όχι, ακριβώς αυτό.
Δηλαδή το τεστ μπορεί να το κάνουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει το δημοτικό.
Και να μην έχουν τελειώσει το δημοτικό. Μερικές φορές μπορεί να τους βοηθήσει.
Μπορεί,
εξαρτάται ποιο δημοτικό έκανα.
Και σε ποιο περιβάλλον μεγάλωσαν.
Το περιβάλλον, ναι, αλλά η ιδέα για τα IQ test είναι ότι σχετίζεται πραγματικά με τον πυρήνα της νοημοσύνης και όχι με τις γνώσεις που αποκτά ο άνθρωπος μεγαλώνοντας.
Είναι δηλαδή θέμα ανατομικό, γονιδιακό ή είναι θέμα
είναι
και...
Είναι πιο πολύ κληρονομικό, κατά 80%. Ναι, ναι.
Δεν έχει σχέση με την παιδεία που έχει πάρει ένας άνθρωπος στο περιβάλλον που
όχι, όχι, γιατί μετά μπαίνουμε στο θέμα του στοχασμού και της σκέψης που εκεί πέρα ενσωματώνει βέβαια νέα δεδομένα. Αλλά είναι ο κεντρικός πυρήνας.
Εσείς το έχετε κάνει το τεστ.
Ναι, βέβαια, ναι. Και... αλλιώς δεν θα ήμουν σε αυτές τις οργανώσεις.
Α, είστε και στο 176.
Ναι.
Πάρα πολύ γρήγορο μυαλό τότε. Είμαι περήφανος διότι έχω δίπλα μου ένα πολύ γρήγορο εγκέφαλο.
Ξέρετε,
το οποίο ο πυρήνας λειτουργεί.
Εγώ είμαι πιο πολύ της βραδύτητας, γιατί η γρηγοράδα πάει με τη λύθη. Εγώ είμαι πιο πολύ της μνήμης.
Ναι, αλλά το 176 ισχύει. Έχετε τις ταχύτητες.
Ναι, ξέρετε.
Ο πυρήνας σας δηλαδή λειτουργεί.
Ναι, αλλά ξέρετε, το θέμα είναι τι προσφέρει μετά.
Να δούμε πρώτα τον πυρήνα.
Ναι, ας δούμε τον πυρήνα. Αλλά ξέρετε, είναι σαν να βλέπετε έναν κινητήρα από αυτοκίνητο και δεν έχει ρόδες.
Το τι προσφέρει εξαρτάται από το τι θα του δώσετε εσείς μετά από εκεί και
τώρα. Λέω απλώς ότι όταν έχετε ρόδες και το ποδήλατο πάει πιο γρήγορα από έναν κινητήρα που δεν έχει ρόδες.
Σωστό. Αλλά έχοντας τον κινητήρα, ρόδες βρίσκεις. Έχοντας τις ρόδες, δεν βρίσκεις κινητήρα.
Μερικές φορές παίζει και αυτό.
Θα το περάσω το τεστ, εγώ πώς τη βλέπω, τη δουλειά του τάιμου, έτσι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
Ναι.
Και τα όσα. Πού ζείτε?
Ζω στην Ελλάδα, μένω στη Γαλλία.
Για ποιο λόγο? Είναι θέμα ευθείας.
Πηγαίνω, έρχομαι.
Και εγώ αυτό θα ήθελα, να ζω στη Γαλλία και να περνάω από την Ελλάδα. Εσείς ζείτε στη Γαλλία?
Όχι, το είπα κάπως ανάποδα.
Γιατί ζείτε στη Γαλλία, ζεις. Εδώ,
ναι, αλλά νομίζω ότι εννοούσα ότι το λειτουργικό μου πλαίσιο είναι η πατρίδα μου, είναι η Ελλάδα, παρόλο που μένω στη Γαλλία και όπως πηγαίνω έρχομαι και είμαι πολύ συχνά εδώ, βλέπω τα πράγματα. Αλλά Ξέρετε όπως αυτά συνδυάζονται και με το θέμα της νοημοσύνης.
Γιατί μένετε στη Γαλλία και δεν θέλετε να μείνετε στην Ελλάδα?
Όχι, όχι, μένω και στην Ελλάδα. Απλώς πηγαίνω, έρχομαι και στα δύο. Εξαρτάται από τις εργασίες που κάνω. Είμαι στον χώρο όπου υπάρχει ανάγκη. Όταν υπάρχει περισσότερο ανάγκη, μένω περισσότερο στην Ελλάδα.
Πάντως δεν είναι το ίδιο να πίνεις τον καφέ σου, ας πούμε, στο μοναστηράκι, το ίδιο στην Νότου Ντάμ και να είσαι δίπλα στους Ικουάνες, στα ωραία καφέ αυτά και να βλέπεις κόσμο πολιτισμένο που έχει να σου δώσει χιλιάδες μηνύματα και να είναι χαρούμενος και ήρεμος και θυμωμένος όταν πρέπει. Αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, μια άλλη κουλτούρα.
Το δέχομαι αυτό, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, ο πυρήνας είναι πάνω ο ελληνικός πυρήνας. Άρα...
Κατάλαβα. Σας αρέσει το σαφάρι, σας αρέσει να πηγαίνετε σε χώρες
ναι.
που έχει σαφάρι. Και εδώ έχει σαφάρι. Και
εδώ έχει ζούγκλα από ό,τι κατάλαβα.
Τζάνγκλα.
Ναι.
Αυτός είναι και ο λόγος που ονομάσαμε ζούγκλα την
οικογένεια. Ναι, αλλά η ιδέα νομίζω ότι όταν υπάρχει μια ανάγκη και υπάρχουν απαραίτητες συνθήκες όπου πρέπει να εκδηλωθούμε, νομίζω ότι άμα δεν κάνουμε τίποτα και απλώς πίνουμε καφέ στον Σικουάνα, δεν είναι και μια κατάσταση που μας ευχαριστεί.
Όχι, καφέ δεν κάθεσαι για να πίνεις καφέ, διότι έχει καφετέριες εδώ, δόξα τω Θεώ, πολλές.
Ναι, αλλά... ναι, αλλά θέλω να πω, εγώ θέλω να συνεχίζω να πίνω καφέ και στο Καστελόριζο.
Αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια. Όσους έχουν ταξιδέψει στο Αιγαίο και τις χατιές του, έχουν ανακαλύψει απίστευτες ομορφιές. Είναι από τα πραγματικά η φύση εκεί έχει κάνει ωραία δώρα και υπ' αυτήν την έννοια είμαστε ένας λαός γεμάτος προνόμια αλλά και γεμάτος λατώματα. Αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω
ναι,
τη γνώμη
αλλά
αυτή για τους.
Προσπαθώ απλώς να σας πω ότι μερικές φορές όταν βλέπουμε την Ελλάδα από μακριά φαίνεται η ομορφιά της ενώ από κοντά η καθημερινότητα την πληγώνει και τελικά βλέπουμε μόνο τα ελαττώματα. Άρα...
Μη φοβάστε να το πείτε. Είμαστε ωραίτερα αυτά όπως με τους χειρότερους ανθρώπους. Το λέω εγώ.
Όχι, όχι. Αυτό είναι η δική σας άποψη.
Πού είναι η φιλοξενία αυτή, η φιλοπατρία, πού είναι όλα αυτά.
Υπάρχει φιλοξενία, υπάρχει φιλοξενία. Τώρα που πηγαίνω και πιο συχνά και στα Δωδεκάνησα για τους λόγους.
Α, στις εσχατιές υπάρχει. Το καταλαβαίνω αυτό, βέβαια.
Εγώ είμαι πιο πολύ για αυτές τις περιοχές.
Μάλιστα. Τώρα θα...
Τα κριτικά σημεία...
Θα τα λέμε πιο συχνά, νομίζω. Θα έχουμε την ευκαιρία για το επόμενο θέμα που ακολουθεί θα σας εκπλήξει. Ναι.
Ωραία.
Όταν λέω θα σας εκπλήξει, δόθηκαν σε μια εφορία μετοχές από κάποιους Έλληνες, η αξία των οποίων είναι η κάθε μία από αυτές αγγίζει τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Και δόθηκαν δύο ή τέσσερις από αυτές τις μετοχές ως δωρεά για το ελληνικό χρέος. Σας ακούγεται έκπληξη δίνω
ναι,
για σας.
Ναι, καλή έκπληξη προς το παρόν.
Και εγώ έχω εκπλαγεί επίσης και θέλω να δω πού πάει αυτή η δουλειά διότι οι μετοχές αυτές είναι σε χρυσές λίρες υπογεγραμμένες από τη Γαλλία επομένως βρίσκονται εν ισχύ έχουν περάσει από το γαλλικό προξενείο και έχουν επίσης φραγιστεί έχουν παραδοθεί σε φορεία στην Ελλάδα θα μάθετε περισσότερα σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από δύο Αμερικανούς καθηγητές ότι ισχύουν και έχουν η αξία τους είναι τόση περίπου διότι από το 1930 τόσο δεν υφίστανται τις διαδικασίες των διαδοχικών πτωχεύσεων της Ελλάδας διότι βάσει του νόμου ότι ήταν σε λίρες συνεχίζει να ισχύει χωρίς να υφίσταται τις όποιες αλλαγές σε χρυσό δηλαδή και προέρχονται από την συγχώνευση δύο τραπεζών της Τράπεζας της Ανατολής με την Εθνική Τράπεζα απίστευτα πράγματα με λέω να τεινάξουμε το σύστημα στον αέρα σήμερα εάν όλα αυτά τα οποία είναι στα χέρια μας ούτε την ώρα λιθεύουν και είναι έτσι τα πράγματα διότι έχουν γίνει διάφορες συναντήσεις και δεν βλέπω οι ιδιοκτήτες των μετοχών αυτών είναι περίπου 40 μετοχές είναι τεράστια ποσά δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν με χρήματα περισσότερο από την οικογένεια Ροτσάιλντ όπως αντιλαμβάνεστε και είναι Έλληνες εάν αυτά αληθεύουν και είναι έτσι τότε πολύ φοβάμαι ότι θα η μεγαλύτερη έκπληξη και είδηση θα βγει μέσα από την ζούγκλα από εκεί που δεν το περίμενε κανένας και όμως αληθεύουν υπό την έννοια ότι είναι υπαρκτά τα χαρτιά οι δύο Αμερικανοί καθηγητές που θα μιλήσουν τώρα ο ένας καθηγητής τουλάχιστον είναι πολύ γνωστός και έχει δημιουργηθεί μια οργάνωση μη κερδοσκοπική και στην Αμερική και στην Ελλάδα με μοναδικό σκοπό να καταστήσει μετόχους όλους τους Έλληνες και να ξεπληρωθεί το χρέος που έχει η Ελλάδα. Μεγάλη ιστορία.
Μεγάλη ιστορία.
Ναι. Ωραία ιστορία.
Όμορφη.
Ωραία. Να φωνάξουμε λοιπόν μέσα έναν από τους δύο κυρίους για να μας βοηθήσει να κάνουμε και τις επαφές. Και θέλω να είστε εδώ, να τα ακούσετε και να τα παρακολουθήσετε. Επειδή είστε γρήγορο μυαλό.
Θα προσπαθήσω να παρακολουθήσω. Γιατί τέτοια έκπληξη δεν το περίμενα.
Είδατε, σας φώναξα, κυρίες και κύριοι, είναι έτσι όπως τα ακούτε τα πράγματα. Μάλιστα είναι χειρότερα από έτσι, διότι καθώς φαίνεται, αν έχουμε την καλοσύνη να βρούμε ένα κάθισμα ακόμα, για να κάτσει εδώ ανάμεσά μας, σε μένα και στον κύριο Λιγερό, ένας άνθρωπος που αξίζει τον κόπο. Βάλε μισό λεπτάκι, δεν βιαζόμαστε. Βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι και ετοιμαστείτε τώρα. Λοιπόν, να ακούσετε πράγματα που δεν θα πιστεύατε ποτέ ότι μπορείτε να τα ακούσετε. Έχουν τόσο ενδιαφέρον που αντιλαμβάνεστε την έκπληξή μου όταν οι άνθρωποι αυτοί μου έφεραν τις μετοχές, μία τις μετοχές δηλαδή, διότι αυτές φυλάσσονται σε συγκεκριμένους χώρους και θησαυροφυλάκια όπως αντιλαμβάνεστε, και εγώ αυτή τη μετοχή την ακούμπησα με τα χέρια μου. Η αξία της είναι γύρω στις 400 δις.
Είναι η αξία του μερίσματος.
Όχι, μία, πείτε μου, τώρα θα τα πούμε.
Είναι 670 δισεκατομμύρια ευρώ.
Όχι, όχι, η αξία της μίας μετοχής.
Η ονομαστική της αξία
είναι
125 χρυσά γαλλικά φράγκα.
Ναι, σημερινά.
1906. Σημερινά 670 δισεκατομμύρια ευρώ.
Εγώ είπα πολύ λιγότερα τώρα.
Λοιπόν,
για να δούμε. 670 δισεκατομμύρια ευρώ η μία μετοχή. Μην τα λέτε από εκεί όλα, να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα.
Γιατί εδώ, γιατί εδώ είναι λίγο.
Ο κύριος ήταν πιλότος πολεμικής αεροπορίας. Συμμετέχει σε αυτή την οργάνωση, την μη κερδοσκοπική. Όσοι άνθρωποι είδαν αυτές τις συμμετοχές, οικονομολόγοι και διάφοροι άλλοι, είπαν: παιδιά, εάν δεν τις έχουν κλέψει, αν δεν είναι τίποτα εκβιαστές, αν δεν είναι καμία οργάνωση μαφιόζικη, αυτές είναι αληθινές και ισχύουν. Και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε από πού προέρχονται οι μετοχές, πώς βρέθηκαν στα χέρια τους. Το γνήσιο της υπογραφής υπάρχει, είναι γνήσιες, δεν αμφισβητείται αυτό. Αυτό δεν είναι σαν να έχεις ένα πίνακα, ας πούμε,
του
Van Gogh τώρα στα χέρια, του Ρούμπενς, του Σεζάν ή του Πικάσο. Και να είναι αυθεντικός και να είναι όσο το πανό αυτό από πίσω μας. Είναι ανεκτήμη της αξίας, δεν είναι. Λοιπόν, το σκηνικό. Και επειδή εγώ έχω πάθει να ζω μέσα σε σκηνικά, πηγαίνω αργά, όπως είπατε, για να πηγαίνω σταθερά. Γιατί οι μεγάλες ταχύτητες βοηθούν τη διαδικασία της λύθης. Και αυτό δεν αρέσει ούτε στον κύριο Λιγερό, δεν μου αρέσει και εμένα καθόλου η διαδικασία της λύθης. Δεν λέω ότι πρέπει να κουβαλάμε εμείς και πάθη μαζί μας, διότι αυτά φεύγουν από τη ζωή, απαλήφονται. Καλό είναι η λύθη να λειτουργεί έτσι, να μαλακώνει τον πόνο των ανθρώπων, διότι χωρίς διαδικασία της λύθης όλοι θα πεθαίναμε από τον πόνο, γιατί χάσαμε τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τη σύντροφό μας, έτσι δεν είναι?
Σωστό.
Άρα λύθη δεν μπορεί να υπάρχει σε εθνικά θέματα, σε θέματα υπαρξιακά, σε θέματα εθνικής υπόστασης δηλαδή. Συμφωνείτε?
Και συνείδησης.
Και συνείδησης. Ανά απ' όλα. Λοιπόν, ένα μικρό διαλυματάκι και ετοιμαστείτε τώρα να παρακολουθήσετε πράγματα που ξεφεύγουν λίγο από την... αγγίζουν την επιστημονική φαντασία. Είναι... ως εγγύητρια είναι η Γαλλική Τράπεζα. Η Γαλλία ουσιαστικά είναι εγγύητρια σε αυτές τις μετοχές, και αυτή είναι μία από τις μετοχές που έχω στα χέρια μου και θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε από κοντά. Το σύνολο των μετοχών είναι 40. Πώς είναι?
Αυτές που έχει η εταιρεία μας είναι 4 μετοχές.
Η εταιρεία σας, αλλά αυτές που έχει ο ιδιοκτήτης?
Ο ιδιοκτήτης υπερβαίνει τις 40.
Υπερβαίνουν τις 40. Αυτή είναι λοιπόν μια μετοχή η αξία της οποίας σήμερα αγγίζει τα 670
δισεκατομμύρια
ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι σχεδόν διπλάσια του χρέους της Ελλάδας.
Σχεδόν καλύπτει το συνολικό χρέος της Ελλάδας. Και το δημόσιο και το ιδιωτικό.
Δηλαδή, αν ας πούμε ο κύριος Βενιζέλος πάρει μια τέτοια μετοχή, η Ελλάδα γίνεται Λιχνεστάιν. Αυτό μου λέτε τώρα.
Εάν ο κύριος Βενιζέλος ήθελε, θα την είχε.
Τι να, μην αρχίζουμε τέτοια τώρα. Τι είπα να πει όταν δεν είχε. Εσείς μπορεί να λέτε ιστορίες και να αυτές οι μετοχές, ας πούμε, να τις έχετε πάρει από μια ελβετική τράπεζα και μας κυνηγάνε όλοι τώρα. Ελβετοί, η Ούνη του Ατήλα και η Μέρκελ από πίσω.
Διότι... Να μην το προσωποποιούμε λοιπόν. Ναι. Το ελληνικό κράτος με μια μετοχή τέτοια εξοφλούσε μέχρι του σημείου μηδέν το δημόσιο χρέος της χώρας.
Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις μετοχές.
Ακριβώς.
Θα τη δώσω και στον κύριο Λιγερό δίπλα να την απολαύσει. Μεγάλη συγκίνηση, κύριε Λιγερέ.
Ναι, και επιπλέον τη βλέπω και σε δύο γλώσσες και μπορώ να το επιβεβαιώσω και αυτό.
Στα γαλλικά και ναι, στα ελληνικά. Έχουν δημιουργηθεί αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Οι μετοχές αυτές έχουν ελεγχθεί, τις έχουν δει σημαντικοί άνθρωποι. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μανώλη Λαμπράκη. Μανώλη Λαμπράκη, ιατρό καρδιολόγο από τη Νέα Υόρκη, που είναι πρόεδρος της END. Η END είναι η εταιρεία που έχετε κάνει μη κερδοσκοπική.
Μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Που σημαίνει...
Έχουμε δύο κερδοσκοπικές. Η μία είναι η Ελλάς ποτέ δεν πεθαίνει. Ελλάς never die.
Γι' αυτό είναι το END από εκεί προέρχεται.
Προέρχεται και από αλλού όμως. Προέρχεται από το End National Debt. Τέλος εθνικού χρέους.
Να σου πω, κάντε πλάκα στη Μέρκελ τώρα αυτής, προφανώς.
Εάν το πάρει ως πλάκα θα κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
Και ο κύριος Θοδωρής Καριώτης, ο οποίος είχε την καλοσύνη αυτή την ώρα να ξυπνήσει, αντιλαμβάνεστε τι ώρα είναι στη Νέα Υόρκη, καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου Maryland της Νέας Υόρκης. Γνωρίζετε εσείς, κύριε Λιγερέ, τον κύριο...
Είναι ο δάσκαλος στον τομέα της ΑΟΣ, άρα είναι δύσκολο να μην τον γνωρίζω.
Είναι δάσκαλος στον τομέα της ΑΟΣ.
Ναι.
Και ο οποίος έχει δει αυτές τις μετοχές, έχει κάνει μια εκτίμηση και νομίζω ότι μετράει πολύ η γνώμη του, έτσι δεν είναι?
Τουλάχιστον στον τομέα της ΑΟΣ σίγουρα μετράει. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι ξέρει ο κύριος Καριώτης, αλλά θα μας τα πει, φαντάζομαι.
Τι ξέρει, θα δούμε τι διαπίστωσε ο κύριος Καριώτης. Δεν γνωρίζω και εγώ, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Όπως και ο κύριος Μανώλης Λαμπράκης, ιατρός καρδιολόγος στη Νέα Υόρκη και είναι και πρόεδρος της ΕΝΤ. Ο κύριος Καριώτης είναι αντιπρόεδρος της ΕΝΤ. Last never die. Για να δούμε λοιπόν, να καλωσορίσω τον κύριο Λαμπράκη για να δώσουμε χρόνο στον κύριο Καριώτη. Κύριε Λαμπράκη.
Καλημέρα.
Καλημέρα από την Ελλάδα, λίγο πιο δυνατά κοντά στο μικρόφωνο. Πείτε μας κάτι, έχετε δει αυτές τις μετοχές?
Βεβαίως τις έχουμε δει τις μετοχές. Καταρχήν θέλω να σας πω καλημέρα εκ μέρους όλων των Ελλήνων της Νέας Υόρκης. Φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλουν να σας πούν καλημέρα, γιατί προσπαθείτε να λύσετε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μετοχές βεβαίως τις έχουμε δει, τις έχουμε ελέγξει, όχι μόνο εμείς αλλά και όλοι οι ειδικοί για την γνησιότητα και την, χωρίς να μπορούμε να πιστοποιήσουμε την προέλευση, γνωρίζουμε όμως την γνησιότητα.
Εννοείται με ποιον τρόπο περιήλθαν αυτές οι μετοχές στα χέρια των κατόχων, των ιδιοκτητών, των σημερινών εμφανιζόμενων.
Βεβαίως, ξέρουμε πολύ σαφώς ότι είναι αποδεκτό από όλες τις υπηρεσίες της Εθνικής Τραπέζης ότι οι μετοχές ανήκαν στην οικογένεια του κυρίου Αρτεμίου Σόρα,
ναι,
οι οποίες μετοχές βεβαίως μεταβιβάστηκαν από γενιά σε γενιά από την καταστροφή της Σμύρνης το 1922, που προέρχονται και οι πρόγονοι του κυρίου Σόρα, και είχε την ευγενή καλοσύνη να δωρήσει στην εταιρεία μας 4 από τις μετοχές αυτές με σκοπόν την εξάλληψη του ελληνικού χρέους.
Δηλαδή μιλάμε για 2,5-3 αυτή τη στιγμή, 4 τέτοιες μετοχές.
Ίσως, κοιτάξτε να δείτε, οι μετοχές αποτελούνται από δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι η αξία της μετοχής, η οποία είναι 125 γαλλικά φράγκα της εποχής εκείνης, τα οποία σύμφωνα με την συμφωνία της πωλήσεως της τραπέζης κανένας δεν μπορούσε να αλλάξει το νόμισμα στο οποίο είχαν εκδοθεί οι μετοχές. Δηλαδή είχαν εκδοθεί σε γαλλικά φράγκα, όποτε είναι να πληρωθούν πρέπει να πληρωθούν πάλι σε αντίστοιχες τιμές. Δηλαδή
νόμισμα.
Υπήρξε ένας νόμος τον οποίο επικαλείται η Εθνική Τράπεζα, το 188 του 44, το οποίο λέει ότι όλες τις χρυσών καταθέσεις δραχμοποιούνται. Αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με την μετοχή την οποία μιλούμε, διότι σύμφωνα με το, το συμβόλαιο πωλήσεως μεταβιβάσεως της τραπέζης ή το αδύνατον να μετατραπούν, να μετατραπεί ο χρυσός σε δραχμές. Οπότε εξακολουθεί και σήμερα να υπάρχει και να τοκίζεται σε χρυσό.
Μέσα, με εγγύητρια γαλλική τράπεζα πάντοτε, έτσι.
Με εγγύητρια, παρακαλώ, ναι, τη γαλλική τράπεζα και βασικά αποδεδεγμένο και από τη γαλλική πρεσβεία των Αθηνών και από το γαλλικό κράτος κτλ.
Αυτό σημαίνει ότι αν αμφισβητηθεί η αξία αυτών των μετοχών και δεν μεταφραστεί σε χρήμα, θα είναι μια παγκόσμια κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δηλαδή, έτσι δεν είναι.
Το βασικό όμως, κύριε Τεφλόπουλο, είναι να μάθουμε ποιος είναι ο φιλέτης, έτσι. Ποιος είναι ο φιλέτης, έχει μεγάλη σημασία.
Ποιος
αυτά τα χρήματα.
Ναι, να πούμε ότι επίσης, σύμφωνα με τον νόμο, όλες αυτές η συγχώνευση που έγινε ανάμεσα σε δύο τράπεζες ήταν η Τράπεζα της Ανατολής, διότι αυτός είναι χρυσός ο οποίος προέρχεται από την Ιωνία, δηλαδή από τους Έλληνες της Ιωνίας που ήταν οι πρόγονοι του κυρίου Σόρα.
Θα σας πω ότι ιστορικά για ένα λεπτό θα σας πω ακριβώς τι συνέβη. Από την εποχή ακόμα της Τουρκοκρατίας η Ελλάδα απελευθερώθηκε περίπου για 3 χρόνια, από το 1828 στο 1931. Οπότε και δολοφονήθη ο Καποδίστριας. Επίσης πρέπει να σας πω ότι 10 χρόνια αργότερα, το 1841, ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δεν είναι ούτε εθνική ούτε της Ελλάδος. Ήταν τράπεζα η οποία ιδρύθηκε από την μεγάλη τραπεζική οικογένεια των Rothschild, οι οποίοι κατήχαν στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο περίπου 1000 μετοχές. 500 μετοχές κατήχε ο Λουδοβίκος της Βαβαρίας, επίσης ο Εϊνάρδος, ο οποίος ήταν ο Υπουργός Οικονομικών της Βαβαρίας, κατήχε 500 μετοχές, ο Γεώργιος Σταύρου, ο οποίος ήταν ο εγκάθετος των γερμανικών συμφερόντων και των γαλλικών, κατήχε 500 μετοχές και έλεγχε επίσης και την ψήφο όλων των μετοχών των ξένων επενδυτών. Ιδέα 1500 εναπομείνωσης μετοχές η μία ήταν στην οικογένεια των Ζωσιμαίων, αδελφών Ζωσιμαίων, και η άλλη οι 500 μετοχές στον αδελφόν Σίνα.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν η τράπεζα αυτή, η οποία δεν είναι ούτε ελληνική ούτε εθνική, πήρε το δικαίωμα από το τότε εντός εισαγωγικών ελληνικό κράτος, το οποίο βέβαια επηρεάζεται από τους Αγγλογάλλους. Πήρε λοιπόν το δικαίωμα να τυπώνει τις δραχμές για το ελληνικό κράτος.
4.000 το σύνολο των μετοχών λοιπόν.
5.000 μετοχές.
Λείπουν από εδώ λοιπόν, ήταν ο Λουδοβίκος, 500, Εϊνάρδος.
Οι 1.000 μετοχές είναι μικροεπενδυτές.
Λείπουν λοιπόν, αυτό λείπει. 5.000 μετοχές λοιπόν ήταν
το μετοχικό
κεφάλαιο.
Από το 1841 λοιπόν, η σύσταση της τραπέζης είχε γίνει σε δραχμές, οπότε ήταν αδύνατον, εάν θυμίστε τότε ήταν η Μεγάλη Ελλάδα. Είχαμε τον ελληνισμό της Αιγύπτου, της Αλεξανδρίας, του Καΐρου, των Ιεροσολύμων, της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης, της Ρουμανίας. Αυτή λοιπόν ήταν ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνισμού με δυναμισμό άνευ προηγουμένου. Να σκεφτείτε μόνο ότι στην περιοχή της Σμύρνης την εποχή εκείνη υπήρχαν 5.750 ελληνικά εργοστάσια μόνο στην περιοχή της Ιωνίας. Και να σκεφτείτε ότι σε όλη την Ελλάδα το 1841 δεν ήταν πάνω από 570. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον πλούτο, ο πλούτος αυτός ο οποίος υπήρχε στην Μεγάλη Ελλάδα, και καταλαβαίνετε ότι επειδή ήταν σε δραχμές και το νεοσύστατο ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να είναι φερέγγιο για να γίνει επένδυση ξένων επενδυτών σε δραχμές, η Εθνική Τράπεζα εντός εισαγωγικών και πάλι εθνική και πάλι ελληνική εντός εισαγωγικών αναγκάστηκε να ανοίξει την Τράπεζα της Ανατολής σε χρυσά γαλλικά φράγκα με αρχικό κεφάλαιο 30 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα, τα οποία βεβαίως αργότερα αυξήθηκαν. Για να πούμε πολύ εν συντομία, εν τέλει το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στις, οι μετοχές ανήλθαν στις 280.000 της Τραπέζης Ανατολής, 280.000 μετοχές της Τραπέζης Ανατολής. Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Χτυπάει το τηλέφωνο, το αντιλαμβάνομαι.
Ναι.
Με τέτοια πράγματα που λέμε πρέπει να βαράνε όλα τα κουδούνια γύρω από την, το τετράγωνο που ζείτε στη Νέα Υόρκη, όχι μόνο τα τηλέφωνα, αλλά μισό λεπτό για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή ορισμένοι στο chat εδώ του ραδιοφώνου, του τηλεραδιοφώνου, που είναι ένα παγκόσμιο ραδιόφωνο, φαντάζομαι ότι μπορείτε και το παρακολουθείτε κι εσείς από τη Νέα Υόρκη, τη ζούγκλα μας εδώ, και μπορεί να το παρακολουθεί και να το βλέπει όλος ο κόσμος. Λένε ότι σιγά μην πάρουμε χρήματα μετά από τόσα χρόνια. Εδώ δεν μιλάμε για χρήματα, εδώ μιλάμε για χρυσό.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι χρυσός, η αξία του οποίου ούτε αμφισβητείται ούτε παραγράφεται.
Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι οι 280.000 μετοχές με σημερινές τιμές αντιπροσωπεύουν 566 τόνους χρυσού. 566 τόνους χρυσού.
Πόσες μετοχές?
Οι 280.000 μετοχές της Τραπέζης Ανατολής.
Α.
Μεταφραζόμενες σήμερα σε χρυσό είναι 566 τόνοι.
566 τόνοι χρυσού, και οι 40... τόσες μετοχές που έχει αυτός ο ιδιοκτήτης.
Οι 40 μετοχές του κυρίου Σόρα είναι αξίας, η κάθε μετοχή είναι περίπου 1,23. Υπάρχουν δύο components στη μετοχή. Component σημαίνει δύο κομμάτια στη μετοχή. Το ένα είναι η αξία των 125
γαλλικών
χρυσών φράγκων της κάθες μετοχής. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο κομμάτι που είναι το reserve capital, το οποίο σημαίνει το αποθεματικό κεφάλαιο. Το αποθεματικό κεφάλαιο, το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να πει, να έχει αμφιβολίες για το ποια είναι η αξία της μετοχής. Για το αποθεματικό κεφάλαιο όμως λέει το συμβόλαιο ότι σήμερα την ημέρα που γίνεται η μεταβίβαση της τραπέζης κατατίθεται σε ένα αλληλόχρεο λογαριασμό με επιτόκιο 7%. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της μετοχής που είναι πραγματικά το αδιαμφισβήτητο κομμάτι, δηλαδή είναι πραγματικά λεφτά τα οποία τον 1η Ιανουαρίου του 1933 έπρεπε να έχουν κατατεθεί σε ένα λογαριασμό με επιτόκιο 7% και είτε 83.401.297 χρυσά γαλλικά φράγκα. Έτσι, κάθε μετοχή λοιπόν έχει και μία αντιστοιχία 292 επιπλέον γαλλικών φράγκων. Έτσι, τα οποία βέβαια, εάν τα βάλουμε μαζί, δηλαδή τα 125 και τα 292...
298 λέει ο...
98, ναι,
98.
Δεν βλέπω, τα λέω από μνήμη τώρα, καταλάβετε. Και δεν... Οπότε... μιλάμε για 423 γαλλικά φράγκα. Αυτό λοιπόν ξεπερνάει το 1-3 η κάθε μετοχή, η αξία της κάθε μετοχή.
Ένα το
40 γιατί... του κυρίου Σόρα,
ναι,
είναι πάνω από 53.
Οι 40 μετοχές είναι. Γιατί εδώ ακούσαμε ότι κάθε μετοχή, μας είπε ο κύριος Γιαβής, είναι γύρω στα 600.
Α, δεν ήξερα ότι ο κύριος Γιαβής είναι εκεί. Τον καλημερίζω.
Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Μια διευκρίνηση.
Ναι.
Η τιμή που εμείς έχουμε ανεβάσει και στο site κιόλας της εταιρείας, το 2,73, αφορά μόνο το μέρισμα του αποθεματικού, πρόεδρε. Δεν έχουμε συμπεριλάβει καθόλου βάσει αποτίμηση του κυρίου Καριώτη. Η οποία βέβαια είναι σε δολάρια, αλλά εμείς την έχουμε μετατρέψει με την τιμή της ισοτιμίας, με την ισοτιμία που είχε στις 24 του μηνός, συγγνώμη, στις 5 Αυγούστου. Την έχουμε μετατρέψει σε ευρώ. Σε ευρώ λοιπόν η αξία μερίσματος αποθεματικού χωρίς το προϊόν της εκαθάρισης είναι 670 δισεκατομμύρια ευρώ.
Για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση και κάποια σύγχυση, θα μου επιτρέψετε, κύριε Λαμπράκη, να καλωσορίσω τον κύριο Θοδωρή Καριώτη, τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει κάνει και την εκτίμηση και θα μπορέσει να μας. Δεν λέω υπεραπλουστεύσει, αλλά λίγο εκλαϊκεύσει τη διαδρομή αυτών των μετοχών και να αξιολογήσει για να καταλάβει ο κόσμος πώς μπορεί σήμερα και ποια είναι η πραγματική αξία αυτών των μετοχών και αν έχουν αξία αυτές οι μετοχές αν πρόκειται για ουσιαστική αξία, αν πρόκειται για μια θεωρητική ονομαστική αξία, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Καριώτη, από την...
Κύριε Τριαθλόπουλε, μισό λεπτό που παρεμβαίνω.
Ναι.
Θα ήθελα να πω δύο πράγματα για τον κύριο Καριώτη.
Ναι, παρακαλώ.
Ο κύριος Καριώτης για μένα σήμερα, και θέλω να το ακούσει όλο το πανελίο, είναι ο σημαντικότερος Έλλην. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαπραγματεύτηκε για το έθνος των Ελλήνων το νέο δίκαιο της θαλάσσης, το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1982 και το οποίο σήμερα είναι η αρχή η οποία διακανονίζει τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών. Εάν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα κρίσης, υπάρχει κρίσης διότι υπάρχει τέτοιος πλούτος, τέτοιος υπόγειος πλούτος, τόσο στην Χερσαία όσο και στη θαλάσσια περιοχή της Ελλάδος, και η εργασία που έχει κάνει ο κύριος Καριώτης για να αναδείξει το θέμα τα προηγούμενα 30 χρόνια για μένα τον καθιστούν τον σημαντικότερο Έλληνα που είναι εν ζωή σήμερα. Θέλω να σας πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή μου που είναι αντιπρόεδρος στην οργάνωσή μας, και πρέπει ο κάθε Έλληνας να είναι περήφανος για τη δουλειά και για την μεγάλη επιμονή του κυρίου καθηγητού από το 82 μέχρι σήμερα να επιβάλλει το ΑΟΣ και να μπει εν τέλει αυτό που ονομάζαμε υφαλοκρηπίδα στο ντουλάπι της ιστορίας, όπου και ανήκει. Και εάν οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση είχε το θάρρος να ανακηρύξει ΑΟΣ σήμερα, παρόλο που ένας από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδος έχει υπογράψει ότι δεν θα το κάνει, εάν λοιπόν κάποιος είχε το θάρρος να ανακηρύξει ΑΟΣ σήμερα, το Ινστιτούτο των Γεωλογικών Ερευνών της Αμερικής υπολογίζει τον υπόγειο πλούτο της Ελλάδος να αποδίδει 475 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτή είναι η δουλειά του κυρίου Καριώτη, και με αυτό να τον καλωσορίσετε, γιατί πιστεύω ότι χρειαζόταν αυτή η εισαγωγή.
Θα τον καλωσορίσω τώρα, και για μας είναι τιμή να φιλοξενούμε έναν τόσο σημαντικό άνθρωπο. Εγώ θέλω να δείξω πάλι στον κόσμο αυτή την 4 από αυτές τις μετοχές έχουν δοθεί στην οργάνωσή σας από τον ιδιοκτήτη. Είναι η οργάνωση Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Λοιπόν, πτωχεύει μόνο και ταλαιπωρούνται οι Έλληνες. Και αυτές οι μετοχές, οι οποίες κληρονομικό δικαιώματι περιήρθαν στην οικογένεια του κυρίου Σόρα, όπως ο ίδιος μας αφηγείται, και η καταγωγή του είναι από την Πάτρα, 4 από αυτές τις μετοχές παραδόθηκαν καταχωρήθηκαν στα αρχεία μιας εφορίας. Σε ποια εφορία, ποια περιοχή?
Τρίτη Δόη Πατρών.
Στην Τρίτη Δόη Πατρών.
Δήλωση φόρου δωρεάς.
Δωρήθηκαν στο ελληνικό δημόσιο.
Όχι, δωρήθηκαν στην οργάνωσή μας, και ο κύριος Σόρας υπέβαλε τη δήλωση φόρου δωρεάς στην αρμόδια ΔΟΗ.
Στην αρμόδια ΔΟΗ. Δηλαδή δίδονται στο κράτος για να αποπληρώσει η Ελλάδα το χρέος που έχει. Βέβαια, εάν η αξία τους είναι τέτοια, δεν αποπληρώνει μόνο το χρέος που έχει, αλλά δημιουργεί και τις προϋποθέσεις να ξαναρχίσει το πλιάτσικο στην Ελλάδα. Δηλαδή να περάσουν ωραία οι κυβερνώντες. Ξέρετε, όταν τα ταμεία είναι γεμάτα, έχουμε άξιους πολιτικούς και ικανότατους να τα αδειάζουν. Όταν είναι άδεια, έχουμε ανίκανους να τα γεμίζουν. Να καλωσορίσω τον καθηγητή, κύριε Καριώτη. Καλό μεσημέρι από την Ελλάδα, βέβαια, διότι εκεί καλημέρα. Μπορούμε να πούμε και πολύ πρωινή καλημέρα.
Χαίρομαι που είμαι μαζί σας σήμερα. Γνωρίζω αρκετούς από τους προσεκλημένους σας. Νομίζω ότι ο γιατρός Λαμπράκης, σαν κλασικός Ελλήνας, υπερβάλλει λίγο για την αξία του Φόδωρου Καριώτη, αλλά τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Χαίρομαι επίσης που είμαι μαζί σας ο κύριος Λιγερός, ο οποίος, καταλαβαίνω, είναι ο Νίκος ο Λιγερός, όχι ο Σταύρος ο Λιγερός, ο φίλος μου δημοσιογράφος.
Ο Νίκος
ο Λιγερός, ο οποίος και αυτός προστατεί αυτή την περίοδο γράφοντας τακτικά για αυτό το κρίσιμο για μας θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και ίσως κάποια μέρα εγώ με τον κύριο Λιγερό αφήνουμε πάλι στην εκπομπή σας για αυτό το θέμα. Ξέρω ότι το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά η ΑΟΣ είναι κρίσιμη και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που
υποψιάζομαι ότι θα υπάρξει μια σοβαρή κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω των προκλήσεων έξω από το Καστελόριζο που ετοιμάζουν οι Τούρκοι.
Κύριε Καριώτη, θα σας πω ότι για μας είναι μεγάλη τιμή η παρουσία σας, όπως είναι μεγάλη τιμή η παρουσία κάθε πολίτη, κάθε επιστήμονα που γνωρίζει το αντικείμενό του και είναι αναγνωρισμένος διεθνώς. Ως μέσον ενημέρωσης λοιπόν, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας φιλοξενούμε και μάλιστα ως παγκόσμιο έτσι, ραδιοτηλεοπτικό μέσο που έχουμε τη δυνατότητα, που έχουν τη δυνατότητα όλοι οι Έλληνες του παραχού της γης να μας παρακολουθούν. Θέλω όμως να σας διαβεώσω ότι με την αξία των συγκεκριμένων μετοχών, τις οποίες έχετε δει και έχετε εκτιμήσει, ελέγχει τη ΑΟΣ όλη τη Μεσογείου περίπου. Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με τις δικές σου ΑΟΣ μόνο. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι λαοί όπως είναι οι Κούρδοι και υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια δεν έχουν πατρίδα και λαοί όπως είναι ο λαός του Ισραήλ έχουν πατρίδα γιατί ο οικονομικός τους, ο ρόλος που παίζουν στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιος. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ πτωχών και πλουσίων στη σημερινή κοινωνία όπως διαμορφώνεται. Θέλω λοιπόν να μου πείτε για αυτές τις μετοχές, γιατί είναι μια τεράστια έκπληξη φαντάζομαι για όσοι έχουν την τύχη σήμερα να παρακολουθούν την εκπομπή μου, αλλά και για όλους τους Έλληνες, γιατί αυτό δεν θα κρατηθεί πλέον. Έχει πάρει δημοσιότητα από σήμερα τέτοια που δεν μπορεί να κρατηθεί μεταξύ των τυχών μιας εκπομπής ενός site, όσο μεγάλο και αν είναι το Zoogla.gr. Τις είδατε και τις εκτιμήσατε. Για πείτε μας, πέραν από την προέλευση την οποία ούτε εγώ ούτε εσείς μπορούμε να εγγυηθούμε πως περιήλθαν στα χέρια της οικογένειας ώρα, από ό,τι φαίνεται όμως από πάπου προς πάπο μεταβιβάστηκαν αυτές οι μετοχές. Αυτό είναι το ιστορικό που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Εμάς μας ενδιαφέρει η εκτίμηση για την αξία των μετοχών, αν η αξία είναι ενισχύ και αν η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει αυτά τα χρήματα σήμερα. Και από ποιον?
Κοιτάξτε, καταρχάς η διεκδίκηση ξεκινάει από την οικογένεια Σόρα και όχι από την Ελλάδα. Οι μετοχές αυτές ανήκουν στον κύριο Σόρα. Και οι υπολογισμοί δεν είναι και τόσο δύσκολοι, παρόλο ότι εγώ υπήρξα μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας για το δίκαιο της θάλασσας. Η ειδικότητά μου είναι οικονομολόγος. Είμαι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, το οποίο είναι έξω από την Ουάσιγκτον. Εγώ ζω στη Ουάσιγκτον, το Μέριλαντ δεν είναι στη Νέα Υόρκη, απλώς βρίσκομαι σήμερα στη Νέα Υόρκη.
Ναι, ναι.
Απλώς ζω όλα αυτά τα χρόνια στην πρωτεύουσα της Αμερικής, στην Ουάσιγκτον. Το σπίτι μου είναι περίπου 12 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του κυρίου Ομπάμα.
Μόνο 12 χιλιόμετρα. Μόνο 12 χιλιόμετρα. Διδάσκετε δηλαδή στη Νέα Υόρκη, ζείτε στην Ουάσιγκτον.
Όχι. Ζω στη Ουάσιγκτον και διδάσκω στη Ουάσιγκτον. Το Μέριλαντ είναι η πολιτεία που έχει σύνορα με την Ουάσιγκτον. Απλώς βρίσκομαι αυτό το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.
Α, κατάλαβα.
Και γι' αυτό με πήρατε στη Νέα Υόρκη, απλώς ζω μόνιμα στη Ουάσιγκτον από πάρα πολλά χρόνια.
Πείτε μας λοιπόν, έχετε...
Απλώς οι υπολογισμοί δεν είναι και τόσο δύσκολα, δεν είναι και τόσο δική μου, οποιοδήποτε οικονομολόγος ή ακόμα και λογιστής κάνει τέτοιους υπολογισμούς. Με τα χρυσά γαλλικά φράγκα, πηγαίνοντας 80 χρόνια πίσω, έχοντας υπόψη αυτό που είπε ο γιατρός ο Λαμπράκης, ότι υπήρχε ένας τόκος 7% που διπλασιάζεται και η αξία της μετοχής κάθε 10 χρόνια,
ναι.
Φτάσαμε σε αυτό το εξωφρενικό ποσό που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Διαβής, τα 670 δισεκατομμύρια ευρώ αναμετοχή.
Α, το εξωφρενικό αυτό ποσόν είναι ένα ποσόν πραγματικό, είναι ένα ποσόν φανταστικό. Μια οικογένεια έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει τις μετοχές από γενιά εις γενιά και κάποια στιγμή ένας από το γενεολογικό δέντρο να διεκδικήσει αυτά τα χρήματα, διότι όπως είπατε πολύ σωστά δεν αφορά την Ελλάδα αυτή η τεράστια περιουσία, αλλά από τη στιγμή που έχουν δωρηθεί στην Ελλάδα και έχουν καταφορηθεί στην εφορία 4 από αυτές τις μετοχές, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι, δημιουργεί ένα θέμα τεράστιο.
Οπωσδήποτε, όσο αφορά την αξία της μετοχής, μπορεί να ήταν και μόνο ένα ευρώ πριν 80, η αξία της σε σχέση με το ευρώ σήμερα, τότε να ήταν ένα ευρώ και να έχει παραμείνει ένα ευρώ. Επομένως, το γεγονός ότι περάσαν 80 χρόνια, η μετοχή συνεχίζει να έχει κάποια αξία. Μπορούσε να μην είχε και καθόλου αξία.
Mm-hmm.
Σημασία έχει βέβαια ότι η αξία ξεκινάει από το γεγονός ότι ουδέποτε αγόρασε αυτές τις μετοχές η Εθνική Τράπεζα. Και επομένως εκεί είναι, υπάρχει, πάνω απ' όλα υπάρχει μια νομική διεκπεραίωση αυτής της κατάστασης. Εγώ απλώς σαν οικονομολόγος είπα ότι το ποσό αυτή τη στιγμή της μετοχής αξίζει τόσο.
Μάλιστα.
Και δεν νομίζω ότι το αφισβητεί κανείς αυτό.
Μπορείτε να
Εθνική Τράπεζα και βασικά αυτό που είπατε και προηγουμένως είναι μεν σωστό, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι μια γαλλική τράπεζα, είναι η τράπεζα της Γαλλίας.
Ναι, ναι, είναι. Λέει... Η ίδια η Γαλλία είπε ότι ουσιαστικά είναι εγγυητής.
Η τράπεζα της Γαλλίας. Είναι η τράπεζα της Γαλλίας, δεν είναι μια γαλλική τράπεζα.
Ακριβώς, να πούμε
τα
ότι.
Ποσά αυτά βέβαια είναι, μπορεί να είναι ακούγονται εξωφρενικά και βέβαια μπορεί να πει κάποιος, μπορεί να έχετε και δίκιο, σας τα χρωστάμε, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα να γίνει μια τέτοια διεκπεραίωση, ας πούμε. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει κάτι άλλο. Όσο αφορά την αξία της κάθε μετοχής, το ποσό σίγουρα είναι εξωφρενικό, εξωπραγματικό, αλλά αποτελεί μια αλήθεια. Αυτή η μετοχή, η ξεχασμένη ας το πούμε μετοχή που παρουσιάστηκε,
ναι,
που από ό,τι φαίνεται ούτε παράνομη είναι, ούτε είπε κανείς ότι είναι ψεύτικη, κλεμμένη κτλ, αποτελεί ένα σοβαρό στοιχείο της αξίας της σήμερα.
Να πω κάτι για τον κόσμο.
Αν μπορεί ο κύριος Σόρας να πάει και να πει εγώ θέλω να είχε μόνο μία μετοχή και να πει θέλω να μου την εξαργυρώσετε για τα 670 δισεκατομμύρια, σίγουρα θα του λέγανε εμείς τέτοιο ποσό δεν έχουμε. Από εκεί και έπειτα τι ακριβώς μπορεί να γίνει, δεν είμαι εγώ ο ειδικός που μπορώ να πω ότι πώς ακριβώς ποιος θα μπορέσει να δώσει αυτό το ποσό.
Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Καριώτη, ότι δεν περιήλθε ποτέ, δεν περιήλθαν στην κατοχή της Εθνικής αυτές οι μετοχές. Το λέτε διότι, ναι, μεν συγχωνεύτηκαν δύο τράπεζες της Ανατολής με την Εθνική, ουδέποτε όμως έγινε η εκαθάριση.
Και αυτό αν υπήρχε, δεν θα είχαν τις μετοχές, θα τις είχε η Εθνική τις μετοχές.
Ακριβώς. Οι μετοχές λοιπόν θα ανήκαν στην Εθνική, εάν είχε γίνει η εκαθάριση και θα είχαν δραχμοποιηθεί, ας πούμε, εκείνη την εποχή με την όποια αξία. Σήμερα λοιπόν συνεχίζουν να έχουν αυτή την αξία. Μα και τα δάνεια που έχει η Ελλάδα είναι από τότε μέχρι σήμερα, εάν βάλει κανείς κάτω το χαρτί και το μολύβι και υπολογίσει. Εάν λοιπόν δεν βρίσκεται άνθρωπος, δεν έχουν την δυνατότητα αυτοί που χρωστάνε τα χρήματα. Και ποιοι είναι αυτοί που χρωστάνε τα χρήματα? Πρώτον, μπορεί να είναι η Εθνική Τράπεζα, η οποία όμως δεν έχει, στην ιδιοκτησία της οποίας δεν έχουν περιέλθει ποτέ, μπορεί να είναι η Τράπεζα της Γαλλίας. Αυτές είναι οι δύο πλευρές οι οποίες μπορεί να αποτανθεί ο κάτοχος, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, ναι.
Δεν είναι και λίγο. Εάν υποθέσουμε ότι η Εθνική Τράπεζα είναι μια τράπεζα με τα προβλήματα τα γνωστά που έχουν όλες οι τράπεζες, αλλά συνεχίζει να είναι η πιο ισχυρή τράπεζα στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Γαλλίας δεν είναι καμία ανίσχυρη τράπεζα.
Ναι, αλλά μιλάμε πρώτα για την Τράπεζα της Γαλλίας. Δεν χρωστάει στον κύριο Σόρα, η Εθνική Τράπεζα του χρωστάει.
Σωστά, είναι εγγύητρια όμως.
Επομένως, αν τράπεζα... πάτε εσείς σαν Τριανταφυλόπουλος τώρα, είχατε μία από τις μετοχές αξίας 670 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Αυτή είναι η πραγματική τους αξία, έτσι.
Πηγαίνατε, αυτό λέει η οικονομική ανάλυση. Εάν λοιπόν πηγαίνατε στην Εθνική Τράπεζα, μπορούσε βέβαια να κάνει το σφάλμα να το αποδεχτεί αυτό και να πει ναι, σας χρωστάμε 670, αλλά παιδιά, πού να τα βρούμε, δεν έχει κανεί τέτοιο ποσό, περιμένετε στη γωνία. Από εκεί και έπειτα ξεκινάνε οι νομικές επιπτώσεις σε μια τέτοια ανάλυση που μπορεί να κάνει κανείς.
Έχει δικαίωμα η Εθνική Τράπεζα να μου πει ότι δεν σας ανήκουν αυτά τα χρήματα?
Ναι, το πρώτο που θα έκανε, επειδή θα έβλεπε ότι ίσως το ποσό είναι, επειδή είναι και, ας το πούμε όπως θα το αποκαλέσαμε,
εξωφρενικό,
η Εθνική Τράπεζα δεν θα πει ποτέ ότι ναι, αυτή είναι η αξία της, αλλά όταν καταλάβει ότι πράγματι αυτή είναι η αξία της, το πρώτο πράγμα που θα κάνει να πει ναι, αυτές Οι μετοχές δεν έχουν καμία ισχύ, μπορεί να πει ότι τις κλέψατε, ότι δεν είναι αληθινές κτλ. Σίγουρα θα ξεκινήσει έτσι. Ανεξάρτητα που μπορεί να πει, που δεν μπορεί να το αποδείξει ότι με συγχωρείτε, αλλά έχει γίνει ήδη εκαθάριση. Αν είχε γίνει εκαθάριση, δεν μπορούσε να είναι στα χέρια του κυρίου Σόρα μια τέτοια μετοχή.
Βεβαίως, και δεν υπάρχει εκαθάριση, διότι ζητήθηκαν επισήμως από τον κύριο Σόρα.
Αυτά τα είδα και εγώ, ότι δεν υπάρχει, μα από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, αν υπήρχε, αν μου είχαν αποδείξει ότι δεν υπάρχει εκαθάριση, τότε η όλη οικονομική ανάλυση ήταν απλώς μια ιστορία να δούμε πόσο θα άξιζαν αν δεν είχε γίνει η εκαθάριση.
Ωραία, ένας
αλλά
άνθρωπος...
αυτό δεν έγινε έτσι, επειδή δεν έχει γίνει εκαθάριση, επειδή και εγώ κατάλαβα ότι δεν έχει γίνει εκαθάριση, βρέθηκε αυτό το εξωφρενικό, όπως το αποκαλούμε, ποσό, και όλοι θα βγουν να πούνε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν είναι... Πρώτον θα πούνε ότι η οικονομική ανάλυση δεν είναι σωστή. Mm-hmm. Δεύτερον θα πούνε ότι αυτές οι μετοχές δεν έχουν αξία, ίσως είναι κλεμμένες ή είναι ψεύτικες κτλ. Και η τρίτη, που εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, ότι με συγχωρείτε, μπορεί να έχετε δίκιο, αυτά που σας λέει ο κύριος Καριώτης να είναι σωστά όσο αφορά την οικονομική ανάλυση και την αξία της μετοχής σήμερα. Αλλά τέτοιο ποσό δεν υπάρχει. Τι θέλετε να κάνουμε?
Κύριε Καριώτη, τι, αυτά που λέτε εσείς δεν μπορούν... αυτά που λέτε εσείς τούτη την ώρα δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει καμία εθνική τράπεζα, και βεβαίως και τα στελέχη τα σημερινά της Εθνικής Τράπεζας δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτές οι μετοχές βρίσκονται στα χέρια κάποιου ανθρώπου που μπορεί να τα διεκδικήσει. Δεν έχουν ευθύνη δηλαδή για ό,τι συνέβη πριν από τόσα χρόνια. Για το όνομα του Θεού, δεν κατηγορούμε κανέναν τούτη την ώρα. Αλλά αυτές οι μετοχές δεν είναι φούσκα, είναι πραγματικές. Και επομένως, εάν κάποιος αμφισβητήσει το πόσο πραγματικές είναι μετοχές, ο χρυσός ουσιαστικά, διότι μεταφράζονται σε χρυσό, δεν μεταφράζονται σε κάποιο νόμισμα, ουσιαστικά είναι σαν να τεινάζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στον αέρα. Υπ' αυτήν την έννοια, δεν μπορεί ούτε να αρνηθεί, δεν μπορεί και να αποδεχτεί γιατί είναι τεράστιο το ποσό. Ο ιδιοκτήτης όμως των μετοχών, πώς μπορεί να διεκδικήσει αυτά τα χρήματα?
Αυτό σας είπα, είναι επειδή μιλάμε για ένα τέτοιο τεράστιο ποσό, εγώ δεν είμαι σίγουρος πώς μπορεί να διεκδικηθεί για ένα τέτοιο ποσό, ιδιαίτερα από τον κύριο Σόρα με τις περίπου 40 μετοχές που γνωρίζουμε ότι έχει η οικογένειά του.
Ναι, υπάρχει όμως μια διαφορά, ότι η Εθνική Τράπεζα σήμερα, όπως αντιλαμβάνεις από τότε που ιδρύθηκε, είναι της μεγάλης οικογένειας Rothschild, δεν είναι του Μίτσου, του Δημήτρη, της Γιάννας ή του Ρούλη.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό έχει σημασία.
Βέβαια.
Απέναντι λοιπόν σε αυτούς που διεκδικούν σήμερα τα 400 ας πούμε δις από την Ελλάδα και οι Έλληνες αναστενάζουν και υφίστανται όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, μία τέτοια μετοχή θα είχε λύσει το πρόβλημα. Γιατί να διεκδικούν εκείνοι από εμάς και να μην διεκδικούμε εμείς από εκείνους? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Ναι, βεβαίως. Όχι, αυτό δεν αμφισβητεί κανείς, ότι και πρέπει να διεκδικηθεί αυτό το ποσό, αναφίβολα, διότι το δικαιούται, διότι δεν είχε και καμία, μπορεί να μην είχε ούτε καν καμία διάθεση ο κύριος Σόρας να σώσει την Ελλάδα. Είναι δικαίωμά του, εφόσον είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της μετοχής, να απαιτεί από την οικογένεια Rothschild, όπως είπατε, γιατί σωστά εκεί φτάνουμε στο τέλος, να απαιτεί αυτό το ποσό.
Κυρίες και κύριοι, όσο...
σαν πατριώτης σκέφτηκε ότι επειδή είναι τόσο φοβερό ποσό, θα μπορούσε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο να βοηθήσει και την χώρα του. Παρόλο ότι εγώ θα έχω και ένα μικρό ενδιασμό, υπό την έννοια ότι, παρόλο ότι θα σας το εξηγήσουν ίσως μετά, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε αν ξοφλήσουμε ξαφνικά το χρέος μας, δεν χρωστάμε τίποτα. Και ξαφνικά οι Έλληνες θα λένε πάλι μια χαρά είμαστε,
το ξέρω αυτό.
Με την πορεία που είχαμε και πριν.
Έτσι, γιατί η νοοτροπία δεν αλλάζει, αλλά ας δούμε πρώτα πώς μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτόν τον βραχνά. Και αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι αν οι αρχές του πιστωτικού συστήματος ισχύουν προς μία κατεύθυνση, η εξίσωση είναι αμφίδρομη. Ισχύουν και προς την άλλη. Αν εμείς δηλαδή χρωστάμε αυτά που μας δάνεισαν και οφείλουμε να τα πληρώνουμε, οφείλουν και εκείνοι να πληρώνουν τα χρήματα τα οποία χρωστάνε στην οικογένεια Σόρα, έτσι δεν είναι?
Αναφίβολα, αναφίβολα.
Δεν είναι μία εξίσωση η οποία ισχύει προς τη μία κατεύθυνση μόνο. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, από τη στιγμή που οι μετοχές δεν είναι κλεμμένες, ανήκουν σε μια οικογένεια, η οικογένεια αυτή κάνει δωρεά δύο από αυτές τις μετοχές με την τρομακτική αξία, το αστρονομικό ποσό των 670, δηλαδή και οι δύο μαζί είναι 2,5-3. Η Ελλάδα όχι μόνο.
Τέσσερις.
Ναι, συγγνώμη, και οι τέσσερις μαζί. Αγγίζουν τα δύο. Δεν είναι ποτέ δυνατόν λοιπόν τώρα να συζητάμε για το αν ισχύουν οι κανόνες του πιστωτικού συστήματος. Υποτίθεται ότι ισχύουν, διότι αν τις αμφισβητήσουν εκείνοι, αυτομάτως και η Ελλάδα, η οποία σήμερα έχει δεχτεί τυπικά, όχι ουσιαστικά, επισήμως ο κ. Βενιζέλος δεν έχει πει αν έχει δεχτεί αυτή τη δωρεά. Εάν δεχτεί μια τέτοια δωρεά, αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνει ως ίσως συνομιλητής απέναντι στους δανειστές της, ή κάνω λάθος?
Ναι, αυτό οπωσδήποτε θα είχε πολύ μεγαλύτερη αξία. Απλώς δεν γνωρίζω εάν η οικογένεια Ρότσαλντ θα μπορούσε κάλλιστα να πει εμείς τέτοιο ποσόν δεν διαθέτουμε, πηγαίνετε να το διεκδικήσετε από τα αμερικανικά δικαστήρια.
Ωραία, δεν θα είχε ενδιαφέρον να καταλήξουμε στα αμερικανικά δικαστήρια?
Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναμφίβολα μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα βέβαια, λόγω αυτής της δωρεάς του κυρίου Σόρα.
Ωραία, λοιπόν, κύριε καθηγητά, αυτό είναι και το δικό μου ερώτημα. Γιατί ποτέ δεν καταφεύγουμε για αυτά που χρωστάνε οι άλλοι στη χώρα μας στα διεθνή δικαστήρια? Για τις αποζημιώσεις των Γερμανών δεν καταφύγαμε ποτέ στα διεθνή δικαστήρια. Για την αποζημίωση τέτοιων μετοχών που είναι, δεν έχουν μόνο έχουν ιστορική αξία, έχουν και ουσιαστική αξία. Και από τη στιγμή που γίνεται μία δωρεά στο ελληνικό δημόσιο, αυτό οφείλει να διεκδικήσει. Κάτι το οποίο θα ανακούφιζε όχι μόνο τους Έλληνες και τους φιλέλληνες και κάποιους άλλους, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι ξεριζώθηκαν από αυτόν τον τόπο και ζουν στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Βραζιλία, παντού.
Βέβαια, σε αυτό που σας εξήγησα, είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι νομικός και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να πάει στα διεθνή δικαστήρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πρέπει και μπορεί να πάει στα αμερικανικά δικαστήρια.
Βεβαίως, διότι για να ξεκαθαρίσουμε τις διεκδικήσεις μας από την Εθνική Τράπεζα και την οικογένεια Rothschild. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση?
Παρακαλώ.
Για να προστεύσω λίγο τα πράγματα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είναι ο Γιώργος Γιαβής, κύριε καθηγητά.
Ναι, κατάλαβα τη φωνή του. Γεια σου, Γιώργο.
Γεια σου, καθηγητά. Μια. Λοιπόν, να προστεύσουμε λίγο τα πράγματα σε ό,τι αφορά αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν τα λεφτά κτλ. Βάσει τη σύμβαση χωνεύσεως, τέσσερα μέρη από το παθητικό της Τραπέζης Ανατολής εξαιρέθηκαν από την εκαθάριση και εξαιρέθηκαν ρητά. Μπαίνουν ατόφια τα 83 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα τόσο σε λογαριασμό. 1/1/1933 μπαίνουν σε ένα λογαριασμό. Να το πούμε πιο απλά, εάν είχαμε σε ένα προσωπικό λογαριασμό 10.000 δραχμές, 1.000 δραχμές, αυτός ο λογαριασμός με το 7% βάσει της σύμβασης του τόκου μπαίνει πάνω, θα αποκτούσε ένα κεφάλαιο, θα γινόταν ένα κεφάλαιο χ μετά από τόσα χρόνια. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα μερίδια του παθητικού που αθροίζονται σε 83 τόσα εκατομμύρια, αναμετοχή 298 χρυσά γαλλικά φράγκα από 1/1/1933, τοκίζονται με 7% και κεφαλοποιούνται και ο καθένας αξιολογεί αν θα κεφαλοποιήσει ανά εξάμηνο, ανά έτος κτλ. Σωρεύεται λοιπόν αυτό το ποσό και οφείλει να υπάρχει στο λογαριασμό σήμερα. Γιατί η εκαθάριση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Εφόσον δεν ολοκληρώθηκε η εκαθάριση, ο λογαριασμός πρέπει να είναι ανοιχτός. Δεν μπορεί να πει η τράπεζα, τι τα έκανε, τα λεφτά δεν δικά μας, τα χασέ. Έχετε ένα λογαριασμό στην τράπεζα και μετά από 10 χρόνια σας πει τα χασά. Θεματοφύλακας είναι. Πιστωτικό ίδρυμα είναι. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Αναφίβολα.
Έτσι, μπράβο. Ο λογαριασμός λοιπόν πρέπει να υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τότε να λογοδοτήσουν γιατί δεν υπάρχει. Αυτή είναι η άποψη για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Το κομμάτι δε, το αποτέλεσμα της ειδικής εκαθάρισης που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, είναι ένα άλλο κομμάτι. Τελείως ξεχωριστό.
Αυτό που μιλάμε ξαφνικά, βέβαια είπες Γιώργο, ότι πρέπει να αποφασίσουν τα δικαστήρια, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο λογαριασμός και ιδιαίτερα η αξία του λογαριασμού. Επομένως, αυτό όσο αφορά το 2SOR είναι πολύ σημαντικό. Όσο αφορά την Ελλάδα, τα ελληνικά, αμερικανικά ή διευθυντή δικαστήρια μπορεί να μας πάρει 3-5 χρόνια.
Ναι, αλλά κύριε καθηγητά,
και τι ακριβώς μπορεί να συμβεί αργότερα, βέβαια.
Κύριε καθηγητά, εάν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με τους πρόχειρους προλογισμούς μου, ο κύριος Σόρας πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος που μπορεί να συσσωρεύσει τέτοιο ποσό.
Ναι, αλλά και από εκεί, άμα το πάρετε, αν είναι ο πλουσιότερος, που εγώ δεν θα το αφισβητούσα αυτό, με αυτά τα νούμερα που γνωρίζουμε αυτών των μετοχών.
Σωστά.
Εάν είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, κανείς δεν έχει χρήματα να τον αγοράσει και να του πει πάρτε τα λεφτά που σας χρωστάμε.
Σωστά. Μπορεί όμως να πάρει μέρος αυτών των χρημάτων.
Αυτό αναφίβολα, ναι. Από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία και μιλάμε για ένα, ας το πούμε πάλι, εξωφρενικό ποσό, αν είναι μόνο και ένα μέρος αυτής αξίας κάποιας μετοχής.
Ακριβώς, διότι το ίδιο το σύστημα υπονομεύει τον εαυτό του όταν αμφισβητεί την πραγματική αξία ενός κατόχου συγκεκριμένης μετοχής,
ναι,
της οποίας η αξία δεν έχει λήξει ουσιαστικά.
Σωστά.
Τώρα, η προσφυγή στα αμερικανικά δικαστήρια για διεκδίκηση τέτοιων ποσών σημαίνει σαν να πάρεις το κλειδί και να πας μόνος στο Γκουαντάναμο να κλειδωθείς σε κάποιο κελί. Δηλαδή, αν πας στην Αμερική τώρα, η οποία ετοιμάζεται να καταρρεύσει, και της πεις ότι από την οικογένειά της θα πάρεις αυτό το ποσό, νομίζω ότι δεν θα είναι και τόσο χαρούμενη.
Αναφίβολα, ναι.
Ναι. Ποιος δικαστής θα βρεθεί να πει ότι δεν μπορούμε να δώσουμε όλα αυτά τα χρήματα, τα οφείλουμε μεν, θα συνεχίσουμε να τα οφείλουμε στο κύριο Σόρα και θα πάρει ένα δολάριο.
Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως, βέβαια, τα ίδια λόγια λέμε τώρα και γι' αυτό λέμε τι κάνουμε από εδώ και μπρος.
Αυτό λέω, μήπως έχετε...
Υπάρχει σε ποια άλλα δικαστήρια μπορεί να πάει κανείς και που να μην είναι και χρονοβόρα.
Ναι, δεν είναι κρίμα όμως.
Διότι μην ξεχνάτε ότι ακόμα και η απόφαση να υπάρχει ότι ναι μεν κάποιος τα χρωστάει, τι θα κάνουμε όταν πει αυτός που τα χρωστάει, εγώ δεν έχω τέτοιο ποσό να δώσω.
Ωραία, να δούμε λίγο το πολιτικό θέμα τώρα, εάν θέλετε, σας στερώ τον πολύτιμο χρόνο σας, να πούμε λοιπόν ότι αντί να τα διεκδικεί ένας κύριος Σόρας που δεν τον ξέρει κανένας, μπορεί να διεκδικήσει το ποσό των 4 μετοχών το ελληνικό δημόσιο και να προσφύγει εκείνος στα αμερικανικά δικαστήρια, που νομίζω ότι έχει άλλο κύρος και είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και πιο σημαντικό.
Ναι, βέβαια. Γι' αυτό θα μπορούσε να συμβεί και με τον, υποθέτω, με τον σημερινό Υπουργό
Οικονομικών
της Ελλάδας, ο οποίος κατά την προσωπική μου βέβαια γνώμη είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ευφυής Έλληνας πολιτικός.
Τον κολακεύεται ιδιαίτερα. Αλλά θα μπορούσε υπ' αυτήν την έννοια να προσφύγει και η δική σας οργάνωση.
Νομίζω ναι, αυτό θα μπορούσε επίσης να γίνει. Σαν η οργάνωση που διαθέτει 4 μετοχές. Έχει δικαίωμα και αυτή να το κάνει.
Βεβαίως, έχετε και εσείς σκέφτεστε να κάνετε κάτι τέτοιο, προσανατολίζετε προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό είναι κάτι που έχει συζητηθεί και ίσως καλύτερα να σας απαντήσει ο γιατρός ο Λαμπράκης για αυτό.
Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά, σε ευχαριστώ για την παρουσία σας. Κύριε Λιγερέ, δεν ξέρω, φαντάζομαι θέλετε και εσείς να αποχαιρετήσετε τον κύριο Καλλιό.
Εγώ χαίρομαι μόνο και μόνο που μιλάει και εντάξει, τον ακούω και φτάνει.
Μάλιστα. Κύριε Καλλιώτη, καλή σας μέρα από την Ελλάδα.
Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Και εσείς. Πάμε στον πρόεδρο τώρα της οργάνωσης αυτή, τον κύριο Εμμανουήλ Λαμπράκη, ιατρό καρδιολόγος στη Νέα Υόρκη. Έτσι, Νέα Υόρκη είναι και ο κύριος... Ορίστε. Χάσαμε τον κύριο Λαμπράκη. Τώρα θα συνδεθούμε πάλι. Για βοηθήστε μας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη ο κύριος Καλλιώτης ζει στην Ουάσιγκτον, διδάσκει εκεί λοιπόν για να ξεκαθαρίσουμε. Βρέθηκε εκεί προφανώς για άλλους λόγους.
Και ο κύριος Λαμπράκης μένει στη Νέα Υόρκη.
Ο κύριος Λαμπράκης μένει εκεί.
Μένει.
Πώς ανακαλύψατε εσείς τον κύριο Λαμπράκη, τον κύριο Καλλιώτη τώρα?
Πολύ καλή ερώτησή σας, με την έννοια ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ σήμερα να βρούμε πατριώτες.
Ένα λεπτό. Είχατε τις μετοχές και είπατε πού θα πάμε, ποιος θα μας στηρίξει και πήγατε στον κύριο Λαμπράκη, στον κύριο Καλλιώτη.
Το αίμα των Ελλήνων μας ένωσε.
Ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, μάθατε για αυτούς και πήγατε και τους επισκεφτήκατε.
Όταν έγινε
η πρώτη συνάντηση και επαφή, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον ως Έλληνες και πατριώτες, που είναι πραγματικοί Έλληνες και πραγματικοί πατριώτες, και βάσει ενός πλάνου το οποίο είχαμε συζητήσει παλιότερα, προχωρήσαμε στην ίδρυση της οργάνωσής μας με σκοπό τη διανομή νομίμων μέσων εξάλληψη του δημοσίου χρέους Ελλάδος. Αυτή ήταν η αφετηρία μας. Λέμε, αυτή είναι η θηλιά που σφίγγει στο λαιμό της Ελλάδας, που πνίγει τους Έλληνες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, γνωρίζοντας ότι υπήρχε ο άνθρωπος που είχε τις συμμετοχές. Οι αξίες που αποτίμησε ο κύριος Καριώτης, όπως επίσης και ένας άλλος καθηγητής Αμερικής, ο κύριος Γιωργατζάς, οι αξίες ήρθαν μετά. Το νούμερο προέκυψε τελευταία. Απλά να υπογραμμίσω κάτι, το οποίο αναφέρεται βέβαια στο site, όπως είναι όλο το ιστορικό, ότι κατά το παρελθόν, πριν από μερικούς μήνες, ίσως είναι λίγο παραπάνω από έτος, η Τράπεζα της Ελλάδος, από κοινού με την Εθνική Τράπεζα, προσέγγισαν τον κύριο Σόρα, κάτοχο και ιδιοκτήτη των μετοχών, για συμβιβασμό. 1,5 δις του δώσαμε.
Θα φέρετε να γνωρίζουμε. Εμείς για να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με εκείνους, να δούμε τι θα μας πούν.
Ναι. Υπάρχουν στοιχεία.
Από εδώ και πέρα υπάρχει και χρόνος όμως.
Ναι.
Να ερευνήσουμε κι εμείς και να δούμε. Εμείς οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι ό,τι μεταδίδει ένα μέσο ενημέρωσης θα πρέπει να το ελέγχει και να το ελέγχει 100% και να είναι και διασταυρωμένο. Μέχρι τώρα υπάρχουν διασταυρωμένα. Η μετοχή που είναι αυτή, η υπογραφή που έχετε πάρει από γαλλικό προξενείο που
ήλεγξε τη γνησιότητα του εγγράφου, του αξιόγραφου.
Ναι.
Δηλαδή, ως προς την ποιότητά του, ως προς τα κλειδιά του, τους κλειδαρίθμους δηλαδή που έχει πάνω,
ναι,
και τις αναρτήσεις απολεσθέντων ή κλαπέντων που υπάρχουν στην Ίντερπολ, Γιούροπολ κτλ.
Δεν ανήκει στα κλαπέντα.
Όχι, τα θεώρησα.
Αυτή είναι το ούτε στα απολεσθέντα ανήκει.
Είναι ελεγμένη από το γαλλικό προξενείο της Αθήνας.
Μάλιστα, ελεγμένη από το γαλλικό προξενείο της Αθήνας.
Τώρα πια δεν ελέγχει άλλες. Πήρανε διαταγή να μην ελέγξουν. Ό,τι ελέγξαν, ελέγξαμε.
Το φαντάζομαι ότι λοιπόν, κανείς, αλλά από τη στιγμή που ελέγχθη, πόσοι έχουν ελεγχθεί?
Τέσσερις.
Α, οι τέσσερις. Τις άλλες δεν τις ελέγχουν.
Δεν τις ελέγχουν.
Δεν
προσωπικά πειράζει. Θα σας πω το εξής.
Εντάξει, αν έχουν ελεγχθεί οι τέσσερις και είναι από μία φουρνιά, θα ελεγχθούν και οι υπόλοιπες 36.
Αλλά θα σας πω κάτι.
Ακούστε.
Είναι από το γαλλικό προξενείο ή τη γαλλική πρεσβεία?
Γαλλικό προξενείο θεωρεί αξιόγραφα.
Ναι.
Η γαλλική πρεσβεία μας παρέπεμψε στο γαλλικό προξενείο.
Ωραία.
Από τη γαλλική πρεσβεία παραπέμφθηκα στο προξενείο και από εκεί έγινε η αξιολόγηση αυτή, η εκτίμηση, αν θέλετε αυτή, ή η πιστοποίηση.
Η πιστοποίηση. Είναι έγκυρα τα
χαμηλά. Η εκτίμηση έγινε από τον κύριο Καριώτη και από άλλους οικονομολόγους που έχουν ελέγξει, δηλαδή πώς τα γαλλικά φράγκα. Τα 123 κάθε μετοχής σήμερα χωρίς να έχει γίνει συγχώνευση, δεν έχει γίνει
η ακριβής ορολογία είναι το μέρισμα του
αποθεματικού,
μέρισμα αποθεματικού κεφαλαίου που τότε 1 πρώτου 1933 βάσει τη σύμβαση συγχωνεύσεως ήταν 298 χρυσά γαλλικά φράγκα τοκιζόμενα με 7% ετησίως.
Το σύνολο των μετοχών.
Επί συνόλου των μετοχών.
298 χρυσά γαλλικά φράγκα.
Ναι.
Η κάθε μετοχή.
Εδώ λοιπόν τώρα, χωρίς να γίνει εκαθάριση, χωρίς αυτά να έχουν περιέλθει στην Εθνική Τράπεζα, το λέω πάλι για να το καταλάβει πολύ ο κόσμος, έχοντας τις μετοχές στα χέρια σας, μπορείτε να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα. Έχετε κάνει δωρεά 4 τέτοιες μετοχές. Η αξία της κάθε μίας, είπαμε, είναι 670 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχετε κάνει 4 μετοχές.
Αξία 2.700.000.000.
Δωρεά στο ελληνικό δημόσιο.
Όχι στην ΕΝΤ. Είναι δωρεά.
Εντάξει,
στην
οργάνωσή
μας. Η οργάνωσή μας είναι για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Κυριολεκτούμε.
Ωραία. Γιατί δεν κάνετε μία μετοχή από αυτές δωρεά στο Υπουργείο Οικονομικών για να μπλέξει περισσότερο έτσι το Υπουργείο?
Θα σας πω. Από τις 25 Αυγούστου.
Ο Βενιζέλος δεν θα γίνει αποδέκτης. Και δεν θα το συνιστούσα. Γιατί χαμογελάτε, όχι, για να
μην
το μπλέξετε εννοώ τον άνθρωπο.
Το κάνω πολύ
απλά. Να δημιουργήσετε πολιτικό θέμα.
Δεν είναι πολιτικό θέμα.
Το μυαλό σου πήγε στο κακό.
Ξεκινήσαμε πολύ απλά.
Η πατέρας είναι στο...
Ο
περιμένετε δελικής... λίγο.
Ναι.
Κάνατε στην ΕΔ 4 μετοχές.
Μάλιστα.
Κάντε μία μετοχή στο δημόσιο, στο Υπουργείο Οικονομικών.
Σας
διαχειριστεί μία μετοχή.
Σας απαντώ.
Ναι.
Υποβάλλεται στις 25 Αυγούστου η δήλωση φόρου δωρεάς. Ο φόρος δωρεάς στις ΜΚΟ είναι 0,5%, που σημαίνει από τη δωρεά των 2-3 εκατομμυρίων, 700 δισεκατομμυρίων, προκύπτει ένας φόρος 13,5-13,570-560 εκατομμύρια. Αυτό, βάσει της αποτίμησης του κ. Καθηγητή, του κ. Καριώτη, και παίρνω τον κ. Καριώτη και όχι τον κ. Γεωργατζά, γιατί είναι μεγαλύτερη η αξία που έχει βγάλει, εν πάση περιπτώσει, προκύπτει. Τώρα το έχει το Υπουργείο Οικονομικών στα χέρια του. Να εισπράξει βάσει της αποτίμησης αυτή, αν δεν την αναγνωρίζει κανεί άλλη, 13,5 δισεκατομμύρια.
Να εσείς έχετε τη δυνατότητα.
Μισό λεπτό, γιατί θα έρθω
σε αυτό
που ρωτήσατε.
Ναι.
Ας έρθει λοιπόν να βγάλει αποτίμηση το Υπουργείο Οικονομικών και να μας πει πόσο είναι. Αν συμφωνεί με τον κύριο Καριώτη, έχει καλώς. Αυτό είναι το ποσό. Αντί να πάρει το φόρο τα 13,5 δισεκατομμύρια, ας πάρει τη μία μετοχή και να διεκδικήσει τα υπόλοιπα από αυτούς που τα έχουν φάει.
Εντάξει, αυτό λέμε λοιπόν.
Απλά πράγματα.
Για να την πάρει πρέπει να την δώσετε, να την δωρήσετε.
Ας έρθει το Υπουργείο Οικονομικών αύριο.
Να το Υπουργείο δεν μπορεί να πηγαίνει να παρακαλάει.
Όχι, δεν παρακαλάει.
Οι πολίτε έχει μετοχές δώσμου. Το Υπουργείο ή έρχεται και τα παίρνει έτσι και λέει φόρος ακίνητης περιουσίας ή δεν παρακαλάει. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον το πράγμα, έχετε 4 μετοχές. Κρατήστε τις 3 για την οργάνωση. Η μία εν ονόματι, στο όνομα όλων των Ελλήνων, όσων κατοικούν σε αυτή τη χώρα, εν πάση περιπτώσει, στο Υπουργείο Οικονομικών, δωρεά αυτή για να μπορεί να προσφύγει και στα αμερικανικά δικαστήρια και στα διεθνή δικαστήρια και να μπορέσει να διεκδικήσει, γιατί είναι χρυσός αυτά τα χρήματα. Δεν είναι χρήματα, δεν διεκδικείς δολάρια εδώ πέρα. Διεκδικείς χρυσό που βρίσκεται σε κάποια αποθήκη. Είναι τεράστιο θέμα. Υπ' αυτήν την έννοια λέω.
Θα σας πω.
Εκτός και παίζονται άλλα παιχνίδια που δεν ξέρουμε.
Για παιχνίδια δεν ξέρω κι εγώ. Εμείς πάντως δεν παίζουμε. Αυτό το μόνο σίγουρο. Ας έρθει το Υπουργείο Οικονομικών να βγάλει το διπρότυπο εισπραξής του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση φόρου δωρεάς.
Εσείς δεν παίζετε τώρα. Συγνώμη. Δεν είπα ότι παίζετε, αλλά υπ' αυτήν την έννοια, αν ένας τρελός πει ότι εγώ διεκδικώ αυτά τα χρήματα, πρέπει να προχεύσει όλος ο πλανήτης για να πάρει την τσάντα ο κύριος Σόρας.
Θα παραφράσω λιγάκι αυτό που είπατε. Επομένως, ένας τρελός θα μιλήσουν για 10 εκατομμύρια τρελούς.
Ναι.
Αφορά αυτή η υπόθεση όλους τους Έλληνες. Κυριολεκτό.
Δεν αμφιβάλλω.
Οι μέτοχοι αυτής της οργάνωσης είναι όλοι οι Έλληνες. Πρέπει να το πιστέψετε. Είναι η πραγματικότητα. Αλλιώς θα είχαμε πάρει δισεκατομμύρια, 1-2 που μας δίνανε και θα είμαστε σε κάποια παραλία τώρα, αλλά θα κλαίγαμε. Αν καταλαβαίνεις αυτό.
Εντάξει, δεν μπορώ εγώ τώρα να εκτιμήσω τον πατριωτισμό σας.
Όχι.
Διότι μπορεί να μου λέτε ό,τι θέλετε εσείς, αλλά κάποια στιγμή να σας ψάχνουμε στις παραλίες και να κλαίμε μόνοι μας. Το λέω διότι αυτή τη στιγμή κάνετε μία κίνηση με πολύ σοβαρά άτομα μέσα, με τον κύριο Λαμπράκη, τον κύριο Καριώτη.
Και πολλούς
έτσι, άτομα τα οποία χαίρουν τις εκτίμησεις των Ελλήνων και όσων γνωρίζουν τουλάχιστον, έτσι είναι.
Σωστά, ναι. Τουλάχιστον για τον κύριο.
Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ο πατριωτισμός και ούτε η επιστημοσύνη, ούτε το κύρος αυτών των ανθρώπων. Που λένε ότι οι μετοχές είναι ενισχύ, ο χρυσός αυτός ανήκει σε Έλληνα. Ο Έλληνας λέει ότι η μερίδιο αυτού του χρυσού ανήκει στην Ελλάδα για να αποπληρώσει το χρέος της. Η εκτίμηση ουσιαστικά των μετοχών σε χρυσό από τότε μέχρι σήμερα, έχουν περάσει πόσα χρόνια είναι.
79
χρόνια. Είναι αυτοί που είπαμε νωρίτερα. Να πάω στον κύριο Λαμπράκη λοιπόν στη Νέα Υόρκη, να μπερδευτούμε. Κύριε Λαμπράκη, καλημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα σας.
Και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ή είναι μια παρέα παλαβών που ξαφνικά θέλουν να πτωχεύσουν τον πλανήτη. Είναι μια παρέα λογικών ανθρώπων. Είναι λοιπόν ο κύριος Σόρος που εμείς δεν γνωρίζαμε, δεν είχαμε ξαναδεί. Είναι ο κύριος Γιαβής που δεν τον γνωρίζει κανένας, και τον κύριο Γιαβή εκτός από την υπηρεσία που ήταν στην πολεμική αεροπορία και την οικογένειά του. Αλλά είστε και εσείς που σας γνωρίζει όλος ο κόσμος, και εσάς και τον κύριο Καριώτη.
Βεβαίως.
Καταρχήν, εάν είχαμε κρίνει ότι δεν ήταν σοβαρή προσπάθεια, δεν επρόκειτο, καταλαβαίνετε, να
είμαστε
αναμειγμένοι. Το γεγονός ότι αναμειχθήκαμε σημαίνει ότι ελέγξαμε όλες τις παραμέτρους εκ των προτέρων και γι' αυτό είμαστε εδώ. Η οφειλή είναι πραγματική. Όσον αφορά την δυνατότητα της οικογένειας η οποία έχει την οφειλή, είναι δεκαπλάσια του χρέους που είναι προς την οικογένεια Σόρα. Η οικογένεια Rothschild ελέγχει προφανώς περισσότερο από το μισό πλούτο της γης. Επομένως δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η νομική απόδειξη. Θέλω να σας πω το εξής, ότι the NBG Group, δηλαδή η Εθνική Τράπεζα, είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Εάν λοιπόν εμείς φερόμενοι πάντα πατριωτικά, δεν θέλουμε να ζημιώσουμε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι ούτε εθνική ούτε της Ελλάδας, θέλουμε να μην κάνουμε απολύτως καμιά ζημιά στην Ελλάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανονισμός στο Wall Street, δηλαδή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ελέγχεται από μια υπηρεσία που ονομάζεται SEC, Security and Exchange Commission. Ελέγχονται λοιπόν όλες οι εταιρείες που είναι εισηγμένες. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να πάμε στο SEC και να πούμε, ξέρετε, η εθνική εισήλθε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χωρίς να έχει αποπληρώσει το τάδε χρέος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως τι θα γινόταν σε μια εβδομάδα, αφού ήλεγχε βέβαια το SEC, ήλεγχε όλη αυτή την κατάσταση, θα έλεγε με συγχωρείτε καλημέρα σας. Αυτό είναι ζημιά για την Ελλάδα, δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο, γιατί παρακολουθούσα τη συζήτηση με τον κύριο Καριώτη πριν, εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή, για την συγκεκριμένη στιγμή τη χρονική, η Ελλάδα δεν χρειάζεται να πάρουμε χρήματα. Εκείνο που χρειάζεται μόνο η αναγνώριση της οφειλής. Δηλαδή, εάν ο κύριος Βενιζέλος με δύο μετοχές στο χέρι πάει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τους πει, κοιτάξτε κύριοι, καταθέτω αυτά σαν εγγύηση έναντι του χρέους της Ελλάδος, αλλά η οργάνωσή μας προσωπικά, εγώ δηλαδή και η οργάνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν θα θέλαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί θα συμβεί αυτό που είπατε και εσείς πριν, ότι θα επαναβαφθούν πάλι όλοι οι Έλληνες και θα εξακολουθήσουν οι πολιτικοί να κάνουν ακριβώς τα ίδια. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να κατατεθεί αυτό το μία ή δύο μετοχές σαν εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και επομένως αυτή τη στιγμή κάνεις μέτοχο της προσπάθειας όλα τα κράτη της Ευρώπης. Καταλάβατε?
Αυτό το αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι μια πολύ λεπτή κίνηση.
Τα εχέγγυα τα οποία χρειάζεται η Φιλανδία, τα εχέγγυα που χρειάζεται ο Γιούγκερ ή οποιοδήποτε άλλος Γιούγκερ ή οποιοδήποτε Ευρωπαίος τραπεζίτης, θα έχει τις δύο μετοχές οι οποίες είναι πολλαπλασίες αξίες από το χρέος, έτσι, και δεν θα ενοχλούν πλέον την Ελλάδα να την αφήσουν να μπει σε αναπτυξιακή πορεία.
Ωραία. Κάποιοι από εσάς έκαναν επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών, τον κύριο Βενιζέλο, τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, για να θέσουν υπόψη της αυτά τα στοιχεία?
Προσωπικά εγώ του έστειλα μία επιστολή όταν ήταν στην Ουάσιγκτον πριν από ένα μήνα περίπου. Την μετέφερε προσωπικά ο κύριος Καριώτης την επιστολή, και παρουσία του κυρίου Ζανιά.
Στον κύριο Παπανδρέου?
Όχι, στον κύριο Βενιζέλο.
Στον κύριο Βενιζέλο.
Βεβαίως. Η επιστολή λοιπόν όχι μόνον προσέφερε την βοήθεια της οργανώσεως μέσω των μετοχών και ζητούσαμε την βοήθεια του ελληνικού κράτους για να εκποιηθούν οι μετοχές για προς όφελος του ελληνικού χρέους, και ο κύριος Βενιζέλος το είδε με όχι και τόσο θετικό μάτι. Μάλιστα το σχόλιο το οποίο έκανε, και ελπίζω ότι δεν αντιπροσωπεύει αυτά που πιστεύει, το σχόλιο που έκανε ο κύριος Βενιζέλος ήταν, ξέρετε, είναι δυνατόν, εσείς έχετε μια οικονομική απέτηση έναντι της Τραπέζης Ελλάδος. Θέλετε δηλαδή εσείς να ξεπληρώσετε το ελληνικό χρέος και να μας κάνετε εσείς κουμάντο μετά? Εμείς δεν είχαμε ποτέ τέτοια, δεν είχαμε καμιά πρόθεση να κάνουμε κουμάντο κανέναν. Εμείς θέλαμε την Ελλάδα μας να βοηθήσουμε. Καταλάβατε, αυτή ήταν η...
Γιατί τους κάνει... Αυτό είναι σαν να αποδέχεται...
Ούτε την μετοχή αμφισβήτησε, ούτε την αξία αμφισβήτησε, απλώς αμφισβήτησε τη διαδικασία.
Ένα λεπτό, γιατί εγώ δεν μπορώ να ελέγξω κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή, επειδή τα ακούω έκπληκτος. Ο κύριος Βενιζέλος το είπε προσωπικά σε εσάς αυτό, θέλετε να μας κάνετε εσείς κουμάντο?
Νομίζω ότι μάλλον, όχι με εμένα προσωπικά δεν το είπε, το είπε προσωπικά, πιστεύω, στον κύριο Καριώτη.
Στον κύριο Καριώτη, είδατε, δεν είχαμε την ευκαιρία. Θα έχουμε όμως να τον ρωτήσουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά αποδέχτηκε ότι κουμάντο στην Ελλάδα κάνει η Εθνική Τράπεζα, διότι...
Κοιτάξτε, εμέσως πλην σαφώς.
Δηλαδή, η οικογένεια Rothschild κάνει κουμάντο στην Ελλάδα, αυτό είπε.
Συγγνώμη, αυτό είναι δική σας η τέτοια, αλλά εγώ σας είπα τι πιστεύω εγώ. Η αποδοχή, λοιπόν, εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών ήταν αυτή, ότι... κοιτάξτε, να αλλάξουμε στη μέση της πορείας, ας πούμε, να αλλάξουμε τώρα αφεντικό. Αυτή ήταν η όλη διαδικασία.
Ναι, τώρα εγώ είχα γνωρίσει ένα μέλος αυτής της οικογένειας, χαριτωμένο, μου είχε αναζητήσει, αν θυμάστε, πριν δύο χρόνια στον Αντένα. Είναι ο λίγο extreme της οικογένειας, ο οποίος τρέχει για το νερό στον πλανήτη και ήθελε να διοργανώσει μια συναυλία εδώ στο Ηρώδιο και δεν έβρισκε τον τότε δήμαρχο.
Ναι.
Λοιπόν, και ήρθε στον Αντένα λέγοντάς μου ότι ήρθε ένας τύπος περίπου λίγο έτσι, ξέρετε, πολύχρωμος, τύπου Elton John. Και με αναζητούσε, μου λέει, ψάχνω, είστε ο Έλληνας που τα βρίσκει όλα, του λέω, παρακαλώ, του λέω, τι θέλετε, μου λέει, Rothschild, εκεί μου δώσετε. Και του έχουμε πάρει και συνέντευξη.
Καταρχήν πρέπει να σας πω, γιατί επιμένετε, δεν είναι η οικογένεια Rothschild, δεν είναι Αμερική.
Ναι, όχι, δεν είναι Αμερική. Όχι, δεν είναι Αμερική. Τα κεφάλαια όμως είναι εκεί κοντά. Και όταν πάμε εμείς να διεκδικήσουμε.
Όχι όλα, το κέντρο είναι Λονδίνο.
Ναι, αλλά εντάξει τώρα τι λέμε. Λονδίνο, Νέα Υόρκη, τι είναι, είναι ξεχωριστή πολιτεία. Εγώ,
όχι βέβαια.
Οικονομικά
όχι.
Είναι ένα. Όταν τα διεκδικήσεις.
Στη μέση ο Ατλαντικός.
Ναι. Θα πάει ποτέ να τα διεκδικήσουμε από τα αμερικανικά δικαστήρια, φαντάζεστε τι θα γίνει.
Κοιτάξτε, για να το κάνουμε αυτό πρέπει να βάλουμε σε κίνδυνο την μετοχή της τραπέζης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το οποίο δεν το βλέπουμε, νομίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κακό περισσότερο από καλό.
Όχι.
Καταλάβατε.
Ας τα καταθέσουμε λοιπόν ως εγγύηση στους κυρίους αυτούς.
Ακριβώς.
Ας τα
ψάχνει ο Γιούνκερ και ας τα ψάχνει ο τραπεζίτης της Ευρώπης, της Εθνικής της.
Όχι, όχι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι και αμερικανικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια. Είναι οι πιστωτές μας, παίρνουν τη μετοχή και στρίβουν κανονικά.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ανάγκη να βγάλει κάποιος χρήματα από το ταμείο και να πει, παιδιά, πάρε τα λεφτά σας.
Όχι βέβαια.
Μιλάω για την διάσταση της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, έτσι.
Εντάξει.
Μπορεί κάλλιστα να πάρει τη μετοχή και να πει, κοιτάξτε, αυτό είναι μια εγγύηση. Επομένως, το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να αναγνωριστεί επισήμως το χρέος από τους οφειλέτες. Αυτό πρέπει να γίνει.
Και να τους κάνουμε για τη μεγάλη χάρη να συμβιβαστούμε για τις υπόλοιπες 36 μετοχές που τεινάζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα του πλανήτη στον αέρα.
Πιστεύω ότι οφείλουν στην οικογένεια Σόρα ένα ποσό το οποίο να μπορούν να είναι πάλι τα μπολ, όπως λένε, μπορούν να το καταπιούν, όπως λέμε στην απλή γλώσσα.
Ναι, ναι.
Αλλά για το θέμα της Ελλάδος είμαστε ανυποχώρητοι. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε για το θέμα αυτό.
Έλεγα λοιπόν, κύριε Λαμπράκη, θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον να προσφύγει η Ελλάδα ως κυρία των μίας μετοχής έστω, το ελληνικό δημόσιο στα αμερικανικά δικαστήρια για τη διεκδίκηση. Δεύτερον, θα μπορούσε η Ελλάδα ως κυρία, ως ιδιοκτήτρια της μίας μετοχής να καταθέσει αυτή τη μετοχή στους πιστωτές μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Βεβαίως.
Θα ήταν πιο
και
σημαντικό.
Μπορεί να το κάνει αύριο, εάν το θέλει. Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Γιαβδής περιέγραψε την δωρεά ήτανε εξ ανάγκης, διότι μετά την θέση του κυρίου του Υπουργού Οικονομικών, το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να αναγκάσουμε το ελληνικό κράτος να πάρει την μετοχή, να γίνει κάρχος της μετοχής, ούτως ώστε να είναι εκείνο το οποίο να τη διεκδικεί. Καταλάβατε?
Ουσιαστικά όμως δεν βλέπω να κινείται τίποτα και εκείνο που περιμένω είναι η δική σας αντίδραση, αν δηλαδή εσείς θα προσφύγετε στα αμερικανικά δικαστήρια, ούτως ώστε
να υπέρθει δικαίωση. Και αν εν τέλει δεν συμβεί αυτό που είπαν προηγουμένως, δηλαδή μια ειρηνική, ένας ειρηνικός διακανονισμός, πάρετε μία ή δύο μετοχές, κύριοι Ευρωπαίοι και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και σταματήστε να φωνάζετε. Εάν δεν συμβεί αυτό, ξανάγκης πρέπει να κάνουμε την επόμενη κίνηση. Αλλά βασικά είναι σαν να ζημιώνουμε, την τράπεζα την Εθνική Τράπεζα, η οποία βέβαια αυτομάτως θα βγει από το χρηματιστήριο.
Εγώ λέω ότι προσδώσατε πολύ κύρος με την παρουσία σας στον κύριο Γιαβή και στον κύριο Σόρα, στην προσπάθειά τους δηλαδή. Υπ' αυτήν την έννοια το λέω, διότι είναι διαφορετικά να ακούς τον κύριο Γιαβή και τον κύριο Σόραν να σου διηγούνται μια ιστορία, και είναι εντελώς διαφορετικό να μπαίνει στη μέση ένας Καριώτης και ο Λαμπράκης. Είναι αλλιώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Όχι, εγώ το λέω, αντιλαμβάνεστε ότι...
Τον κύριο Σόραν και τον κύριο Γιαβή, ο οποίος ξέρετε ότι ήταν πιλότος της πολεμικής αεροπορίας και ενδυμητική αποστρατεία, πιστεύω ότι εκτελούν ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο για την Ελλάδα, και κάποια στιγμή θα αναγνωριστεί.
Και εμείς το πιστεύουμε. Για εδώ προσεγγισμένος, έκπληξη που σας είχα,
Ναι, δεν το περίμενα. Ναι,
έτσι είναι η ζούγκλα. Μπαίνεις, δεν ξέρεις πώς θα βγεις, τι περιπέτεια θα μπεις, και αυτή είναι η γοητεία της.
Σωστά, γι' αυτό ενισχύει την ιδέα ότι αγαπάμε περισσότερο την πατρίδα.
Και λέγε, τι λέτε τώρα μετά από όλα αυτά?
Νομίζω ότι το θέσαμε σωστά, ότι υπάρχει μια διαδικασία. Απλώς θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που είπατε, αν προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στην Ελλάδα. Μερικές φορές στα δικαστήρια είναι πιο γρήγορο να γίνει μια ατομική προσφυγή, δηλαδή από έναν ιδιώτη. Π.χ. το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Ανθρώπινου Δικαιώματο δεν διαχειρίζεται κράτη, δεν κάνει διακρατικές συμφωνίες όπως είναι το Δικαστήριο της Χάγης. Άρα μπορεί στρατηγικά να κάνουν και τα δύο.
Σε πρώτο στάδιο δηλαδή, να προσφύγουν εκείνοι.
Ναι.
Ως μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Σωστά.
Με τις υπογραφές τους.
Αλλά ούτως έως, άμα κάνουν και οι δύο, δηλαδή ο ένας έχει μία μετοχή και ο άλλος έχει τρεις, και κάνουν και οι δύο αυτή την προσπάθεια παράλληλα, θα έχουμε να κάνουμε ένα στρατηγικό μίξ που έχει τον ίδιο στόχο.
Κύριε Λαμπράκη, έχετε αρχίσει τις διαδικασίες για την προσφυγή στα δικαστήρια?
Βεβαίως έχουμε αρχίσει, αλλά είμαστε πάρα πολύ, δεν ψυχολογικά, προσωπικά εγώ δηλαδή, πιστεύω και ο κύριος Καριώτης το ίδιο, δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιά. Δεν θέλουμε κανένα τρόπο να κάνουμε ζημιά. Νομίζουμε ότι ο ειρηνικός διακανονισμός είναι ο καλύτερος. Πρώτον, ήταν πρώτο στάδιο, και σε αυτό είμαστε ανυποχώρητοι, να αναγνωριστεί το χρέος και αυτομάτως να αφαιθεί η Ελλάδα ελεύθερη, να αναπτύξει τις δυνατότητές της, έστω με αυτούς τους αφρούς πολιτικούς, έστω με οποιοδήποτε σύστημα έχουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ανάσα ο ελληνικός λαός, και αυτή πρέπει να δοθεί πρώτον. Μετά θα τα βρούμε εμείς. Ιστορικά, αλλά θα τα βρούμε.
Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουν ότι αν αναγνωριστεί το χρέος, χάνουν τα 600, τα 400 τόσα δις που λένε ότι τους οφείλουμε, κερδίζουν όμως μια περιουσία από την άλλη πλευρά. Για να μπουν όμως για να μπουν σε αυτή τη ζυγαριά, πρέπει από κάπου να πιεστούν, διότι μπορεί εμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες να μου χρωστάνε όλο το χρυσό που έχουν στην τράπεζά τους, αλλά πρέπει να έχω και μια εξουσία από πίσω μου για να μπορέσω να τον πάρω, έτσι δεν είναι? Όπως αντιλαμβάνεστε, οι καουμπόιδες του κόσμου δεν δέχονται. Εδώ έχουν καταστρατηγήσει και έχουν καταπατήσει εκατομμύρια νόμους και συντάγματα προκειμένου να εισβάλλουν σε κράτη από εδώ και από εκεί. Θα σεβαστούν τώρα το... Αν και καμιά φορά το πιστωτικό δικαίωμα, ξέρετε, το τρέμουν, έτσι.
Κοιτάξτε,
γιατί είναι στηριγμένοι...
το σύστημα. Δεν το φτιάξαμε εμείς.
Έτσι είναι.
Το σύστημα το φτιάξανε αυτοί. Η αναγνώριση του χρέους μπορεί να γίνει σαν, να δοθεί σαν εγγύηση. Έτσι δεν είναι? Μία μετοχή είναι εγγύηση. Δεν σε πληρώνω. Πάρε τη μετοχή και πήγαινε εσύ και ψάξε και βρες τα χρήματα. Έχει αναγνωριστεί ήδη.
Όχι, και δημιουργούν και κακό προηγούμενο να μη σέβεσαι την υποχρέωσή σου να πληρώσεις.
Σαφώς.
Μπαίνουν δηλαδή σε μια διελκυστήρδα και μια διαδικασία που μπορεί να φέρει τους ίδιους στη γωνία.
Ακριβώς. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Γι' αυτό ο ειρηνικός διακανονισμός είναι ο καλύτερος.
Βλέπω πολύ κόσμο σήμερα εδώ και αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος εκπληκτός παρακολουθεί αυτό που δεν περίμενε να ακούσει ποτέ, και να δει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτά τα χρήματα και υπάρχουν αυτά τα ποσά, και ότι υπάρχουν αυτές οι δωρεές, έτσι, και δωρεές που αφορούν τους ίδιους τους πολίτες. Λοιπόν,
πάνω σε ακόμα και να πηγαίνουμε στα αμερικάνικα δικαστήρια, πρέπει να επισημάνουμε ότι
είναι πολύ αποτελεσματικά. Γιατί εγώ δεν ξέρω βέβαια αυτή την υπόθεση, την ανακάλυψα με εσάς σήμερα. Αλλά ανάλογες υποθέσεις όπως είναι η ασφάλεια ζωής από τους Αρμένιους και με την ασφαλιστική εταιρεία AXA, αναγκάστηκαν όντως στο τέλος να προβούν σε έναν διακανονισμό, γιατί ήταν τόσο μεγάλο το ποσό που οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και αυτοί που απόμειναν έκαναν την προσφυγή, γιατί ήταν το 1915, το ποσό σιγά σιγά, ακριβώς με το ίδιο σύστημα, δηλαδή με τον τόκο, έγινε τόσο μεγάλο που αναγκάστηκε η εταιρεία η AXA να δώσει αποζημιώσεις στους Αρμένιους. Άρα αυτό ξέρουμε ότι γίνεται. Και συνήθως όταν βλέπουν ότι το μεγάλο ποσό που οφείλουν είναι τόσο μεγαλύτερο από τον διακανονισμό με ειρηνικό πλαίσιο, μπαίνουν στη δεύτερη διαπραγμάτευση.
Μάλιστα. Ωραία, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσω, θα επανέλθουμε με περισσότερα στοιχεία. Κύριε Γιαρέα, τι λέτε, πώς σας φαίνεται, δεν θα είχε εξαιρετικά ενδιαφέρον?
Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ούτως ή άλλως. Το μόνο και μόνο που υπάρχει στρατηγικά μας δίνει μια δυνατότητα προσφυγής, διαπραγμάτευσης, διακανονισμού που είναι πολύ σημαντικός.
Τώρα επειδή είστε γρήγορο IQ εσείς, έχουμε ελπίδες? Αυτό είναι μια φούσκα που μπορεί να δημιουργήσει εντυπώσεις ή είναι μια υπόθεση που έχει ουσία?
Εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Αν αυτό είναι μια φούσκα, τότε αυτό που χρωστάμε είναι και αυτό μια φούσκα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πολύ ωραία απάντηση αυτή. Επομένως, ομφόλυγες και από τις δύο πλευρές, αν θεωρήσουν ότι είναι φούσκα. Πώς λέγεται το site που έχετε, που δημιουργήσατε μάλλον για τις ανάγκες?
ελλασneverdie.org.
Δηλαδή όλο αυτό ή...
συνεχόμενο.org.
Αν πρέπει να το γράψουμε,
ελλασneverdie.org.
Όχι end.org. ελλασneverdie.org.
Ναι, στο οποίο είναι αναρτησμένα όλα τα τεκμήρια. Mm-hmm. Και το ιστορικό, όλη η διαδρομή που έχει ακολουθεί, όλα τα πάντα.
Μάλιστα. ελλασneverdie.org. Μπορείτε να
πείτε. Θέλω να σας πω το εξής, κύριε Τελεταφρό.
Κάποιος φίλος εδώ λέει για το θέμα της Γιοργαντάη, αν είναι γαργάρα. Θέλω, αγαπητέ Αποστόλη, από πρωτοσέλιδο έπαιξε μέχρι συνεχόμενο μέσα στους διάφορους τομείς. Πήγαινε, κάνε μου τη χάρη λοιπόν. Διαγράφετε τα ίδια πράγματα και να κουράζετε, πηγαίνετε στην αναζήτηση να δείτε πόσες αναρτήσεις και πόσα έχουμε γράψει για την κυρία Γιοργαντά, χώρια από το ότι βγήκε και σε συνέντευξη εδώ πέρα στην εκπομπή του κυρίου Κουσουλού. Βγήκε ζωντανά δηλαδή στον αέρα. Κάντε μου τη χάρη λοιπόν, να μην επαναλαμβάνετε τις ίδιες ανοησίες. Στην εκπομπή του κυρίου Κουσουλού, λέω, έπαιξε. Σε ολόκληρο, στο μέσο Σαββατοκύριο που μας πέρασε. Για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, είναι ο κύριος Σόρας στο τηλέφωνο.
Ναι.
Και ζήτησα κάνει. Ναι, κύριε Σόρας, ακούμε.
Καλημέρα, κύριε Αρχιόπουλο. Άκουγα τη συζήτησή σας και θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση.
Ναι.
Επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια που ταλαιπωριέμαι με αυτή την υπόθεση, ειδικά έχω φάει τα πάρα πολλά κυνήγα από το ίδιο το σύστημα, από το ίδιο το κράτος και σε πάρα πολλές χώρες, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που επιδιώκανε από την αρχή όλοι οι μηχανισμοί να μας ρίξουν σε ένα δικαστήριο. Οπότε, με την προϋπόθεση ότι τα δικαστήρια τους ανήκουν, θα έλεγα, σε όλο τον κόσμο, και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, θέλω να εξηγήσω ότι το αποθεματικό κεφάλαιο που είναι μέσα κατατεθειμένο στην τράπεζα με όλα τα δημοσιεύματα και τα ΦΕΚ του τότε κράτους, του τώρα και με την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν τίθεται θέμα δικαστικού. Διότι είναι ο λογαριασμός, θεματοφύλακας η Εθνική Τράπεζα, όπως το λέει η Σύμβαση και όπως είναι όλα τα ΦΕΚ δημοσιευμένα, και περιμένουν τα λεφτά μέχρι να τελειώσει η εκαθάριση να τα πάρει ο κομιστής των μετοχών. Αν δεν έχει τελειώσει ακόμα η εκαθάριση, που δεν μπορεί να τελειώσει βέβαια, διότι έχουν διαλύσει την Τράπεζα της Ανατολής, αυτό είναι τρονεκάτρο. Όμως τα λεφτά είναι μέσα και δεν τίθεται θέμα δικαστικής. Δικαστικού αγώνα μπορεί να τεθεί θέμα για τη μετοχή, για τα υπόλοιπα χρήματα του ενεργητικού. Αλλά τα τέσσερα κεφάλαια του παθητικού που προβλέπει μέσα και ο καθηγητής και ο νόμος δηλαδή, γιατί ξέρετε κάτι, είναι 150 νόμοι που έχουμε το δικαίωμα να πληρωθούμε.
Πόσο είναι αυτό το αποθεματικό?
83 εκατομμύρια κάτι.
80?
83 εκατομμύρια χρυσά φράγκα, τα τέσσερα κεφάλαια.
Ναι, όχι, μην αφήσει τα χρυσά φράγκα, σε ευρώ σήμερα πόσο είναι?
Αναμετοχή 674
εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Εάν λοιπόν εμείς δεν είπαμε ότι το αποθηματικό δεν είναι τώρα πληρωτέο, άλλο λέμε ότι αν αρνείται ένας πιστωτικός οργανισμός Είτε λέγεται Μαρφίν, είτε λέγεται Εθνική, είτε λέγεται BMP, είτε οπωσδήποτε.
Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό έχουμε το επίσημο κράτος μας, το σύνταγμά μας.
Όπως και να λέγεται, εάν αρνηθεί να σου δώσει τα χρήματά σου.
Πώς αρνηθεί? Με ποιο δικαίωμα αυτό το κράτος μου το επίσημο, που είμαι πολίτης αυτού του κράτους, και θα πρέπει σήμερα το κράτος μου όλο να έρθει.
Κύριε Σόρα,
και να πει: γεια σου κύριε Σόρα, το κεφάλαιο είναι αυτό. Οκ, okay, έλα να το πάρεις.
Ναι, ναι, μην, ακούστε, μην εκνευρίζετε. Άλλο σας λέω. Εάν αυτός που έχεις αναποθέσει τα χρήματά σου και σου ανήκουν, δεν στα δίνει, δεν προσφέρει στα δικαστήρια.
Έχετε δίκιο, αλλά γιατί να πάω σε φυσικό πρόσωπο?
Γιατί
όταν έχω ένα ολόκληρο
τρόπος
κράτος που πρέπει να με εκπροσωπήσει με τα δικαιώματά μου, συνταγμένα.
Και αυτό το καταλαβαίνω, ότι πρέπει να σε εκπροσωπήσει ένα κράτος.
Μα τα λεφτά μου είναι εκεί μέσα. Είναι ήδη κατευθυμένα, κύριε Βάκη.
Δεν αμφιβάλλω ότι okay είναι τα λεφτά σας.
Γιατί να κάνω δικαστήριο για να πάρω τα λεφτά μου που είναι ήδη στο λογαριασμό μου, κύριε, για μένα?
Ούτε αμφισβητώ τις καλές σας προθέσεις, παρά το γεγονός ότι εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω το ιστορικό της κίνησης των μετοχών, πως κατέληξαν στα χέρια σας.
Από τη γιαγιά μου. Είναι μια κληρονομιά. Έχουμε κάνει τη δωρεά, έχουμε κάνει αποδοχή, έχουμε κάνει όλα τα νόμιμα που πρέπει να κάνουμε με τους δικηγόρους μας και με το κράτος. Τίποτα παράνομο. Δε αυτού, κατέθεσα ο ίδιος στην εφορία τις δηλώσεις. Και λέω, αυτές οι τέσσερις μετοχές πάνε δωρεά στην ΕΔ και στην άλλη την ΕΔ. Έχω καταθέσει νόμιμα. Πήγα στην εφορία μου, έκανα τις δηλώσεις με τον δικηγόρο μου και με τον λογιστή μου. Παρέδωσα και σου λέω, πόσο είναι ο φόρος, κύριε? Έχω και χαρτί από την εφορία. Βεβαίως, βεβαίως. Που του λέω, κύριε, βγάλτε μου το διπότυπο να το πληρώσουμε. Τι προβλέπει ο νόμος?
Κύριε Σόρα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Χαιρετώ, θα τα πούμε. Εμείς θα συνεχίσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε. Έχει το θέμα
εξαιρετικό. Να είστε καλά, είστε καλά.
Γεια σας, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κύριε Λιγερέ, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα σας αναφέρουμε σε τέτοιες εκπλήξεις ωραίες και έχουμε να πούμε και πολλά που δεν αφήσαμε στη μέση. Ευχαριστώ το επιτελείο εδώ πέρα, κυρία Βάχλα, κυρία Βανταράκη, ο κύριος Ανέστης Κόνιαλης. Δεν χρειάζεται να αναλαμβάνουμε κονσόλες του ήχου τώρα, οι παραγωγές και τέτοια. Αυτά είναι ξεπερασμένα για το μεταμοντέρνο ραδιόφωνο. Είμαστε όλοι μια παρέα, είμαστε εδώ παρόντες, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι.